ราบนมัสการพันเตที่เคารพอย่างสูงค่ะวันนี้ทางคิดดีคลินิกก็ได้จัดเตรียมสรุปพระสูตรไว้ประกอบการเสวนาธรรมนะคะเรื่องมารู้จักกามตามพุทธวจนะค่ะก็ได้แจกสรุปพระสูตรกับทุกท่านที่มาเข้าร่วมฟังธรรมในวันนี้เรียบร้อยแล้วก็จะขอโอกาสนะคะนิมนต์พันเตค่ะ
ขอเจริญพรกับพวกเราทุกคนวันนี้ก็ได้รับมอบหมายนะจากท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์สติพโลการมาให้ธรรมะกับพวกเราที่อยู่ในที่นี้เสียงไมค์เบาไปนิดนึงนะนี้เป็นหัวข้อเรื่องของกามถูกต้องนะถ้าดูจากภาพที่รวบรวมกันมาเราก็จะถ้าใครมีโอกาสได้อ่านกันล่วงหน้าก็จะพบว่าค่อนข้างสรุปมาได้ประเด็นค่อนข้างเยอะตั้งแต่หัวข้อว่ากามคืออะไรและกามกับกามคุณ5ต่างกันอย่างไรกามโยคะนะโยคะแปลว่าคลื่นผูกหรือการติดอยู่ในกามหรือการประกอบอยู่ในกามหรือการประกอบอยู่ด้วยกามก็แล้วแต่เราจะเรียกกันสิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับกามมีอะไรบ้างการหลีกออกจากกามนะเป็นเบื้องต้นของการประพฤติพรหมจรรย์เพราะเหตุอะไรแล้วหน้าที่ของพวกเราที่จะดับกามจะดับได้อย่างไรเราอาจจะเคยได้ยินนะว่านะต้องรู้จักกรรมนะเหตุเกิดของกรรมนะความมีประมาณต่างๆของกรรมวิบากของกรรมความดับแห่งกรรมแต่วันนี้ก็จะเปลี่ยนจากเรื่องกรรมเป็นเรื่องกามออกเสียงยาวขึ้นก็จะมีลักษณะที่พระศาสดาเราอยากให้รู้ในลักษณะเดียวกันว่าเราต้องรู้จักกามว่าเป็นอย่างไรรู้จักแหกแดนเกิดคือเกิดมาได้อย่างไรเกิดมาแล้วความมีลักษณะต่างๆหรือมีประมาณต่างๆกามเป็นอย่างไรวิบากคือผลของกามเป็นอย่างไรบ้างแล้วเราจะดับกามได้อย่างไรแล้วก็ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับกามคืออะไรรู้สึกว่าประเด็นนี้อาจารย์ไม่ค่อยได้มีการช่วงหลังไม่ค่อยได้ยินเรื่องของการพูดถึงเรื่องกามในแง่มุมนี้เท่าไหร่ที่เมื่อก่อนถ้าใครได้ติดตามฟังพุทธวจนะโดยท่านอาจารย์ก็มักจะได้ยินที่ท่านอาจารย์มักจะกล่าวพุทธวจนะอยู่เป็นระยะว่าความกำหนัดไปตามอำนาจความติดนั่นแหละคือกามของคนเราอารมณ์อันวิจิตรทั้งหลายในโลกหาใช่กรรมไหมทีนี้คำว่าความกำหนัดไปตามอำนาจความติดนี่คืออะไรอาตมาก็ยังหาความหมายของคำว่าความกำหนัดกำหนัดนี่คือจะแปลเป็นภาษาไทยให้เข้าใจคืออะไรก็ยังหากันไม่เจอถ้าใครเจอช่วยบอกเลยว่าไอ้คำว่ากำหนัดนี่หมายถึงอะไรเราได้ยินแต่ว่าราคะคือความกำหนัดแล้วมันเป็นยังไงซึ่งเวลาเราพูดกันในสมัยปัจจุบันเนี่ยความกำหนัดมักจะสอบไปในเรื่องที่ไม่ดีซึ่งก็ไม่ค่อยตรงกับที่พระศาสดาเราจะสื่อความหมายสักเท่าไหร่ก็มีอยู่ช่วงหนึ่งก็ลองไปหาดูอยู่เหมือนกันนะครับว่าความกำหนัดแปลเป็นภาษาชาวบ้านเนี่ยหมายความว่าอย่างไรเพราะมันมีอีกคำหนึ่งคือฉันทะก็คือความพอใจและมีคู่กันว่าฉันทะราคะความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจพอใจแล้วและมีความกำหนัดเกิดขึ้นด้วยมันเป็นยังไงฝากเป็นการบ้านนะลองไปดูว่าความกำหนัดมีพระสูตรไหนที่อธิบายโดยชัดเจนไหมว่ากำหนัดเป็นอย่างไรแตกต่างจากราคะแตกต่างจากฉันทะยังไงบ้างทีนี้เนี่ยพอพูดถึงความติดจึกที่บอกว่าสังกัปปราคะสังกัปแปลว่าความดำริราคะคือความกำหนัดหรือบางทีเรามักจะได้ยินว่าคือความพอใจไปตามความคิดนั่นเองเสร็จแล้วนอกจากคำว่าสังกัปปะมันก็มีอีกคำหนึ่งที่ความหมายใกล้เคียงกันคืออะไรวิตกวิตกก็แปลว่าความคิดความตรึกตึกหรือในนี้ก็จะมีคำว่าตักกะที่เป็นบาลีก็แปลว่าความตรึกตึกเหมือนกันมีทั้งวิตักกะที่แปลว่าวิตกมีทั้งตักกะก็แปลว่าวิตกก็คือโดยรวมก็หมายภาพรวมก็คือเป็นความคิดความดำริในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเรามาดูจากพระสูตรนี้เวลาเราคิดถึงเรื่องใดมาแล้วเราปล่อยให้ตัวเองนะมีความกำหนัดพอใจไปในเรื่องนั้นนั่นก็คือกามเกิดขึ้นแล้ว ั่นแหละคือกามของคนเราพระองค์จึงกล่าวว่าอารมณ์อันวิจิตรทั้งหลายในโลกหาใช่กามไม่แต่ความกำหนัดไปตามอำนาจความตรีตึกนั่นแหละคือกามของคนเราอารมณ์อันวิจิตรทั้งหลายก็มีอยู่ตามภาษาของมันเท่านั้นผู้มีปัญญาควรนำออกเสียได้ซึ่งฉันทะในอารมณ์อันวิจิตรเหล่านั้นข้างบนพูดถึงราคะแต่ข้างล่างพูดถึงฉันทะจะสังเกตว่าราคะก็ดีเนี่ยฉันทะก็ดีคำพูดคือคำที่เป็นความหมายในลักษณะพระศาสดาจะพูดคู่กันค่อนข้างบ่อยอย่างในเรื่องที่ใครเคยท่องพระสูตรเรื่องการละนันทิละนันทิได้ก็ชื่อว่าละราคะได้ละราคะได้ชื่อว่าละนันทิได้ถ้าละได้ทั้งนันทิและราคะก็ชื่อว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยจิตมันก็มีแง่มุมในการที่เราจะพิจารณาได้อีกส่วนแสดงว่าเพลินก็คือพอใจการที่เราพอใจอยู่ในสิ่งใดก็แสดงว่าเราเพลินถ้าเราละตัวใดตัวหนึ่งไปได้อีกอันหนึ่งมันก็เหมือนเสมือนว่าละไปได้ด้วยนั่นเองสังเกตข้างบนบอกว่านะความกำหนัดไปตามอำนาจความคิดแต่อารมณ์ทั้งหลายอันวิจิตรไม่ใช่กามสุดท้ายบอกว่าให้นำฉันทะคือความพอใจออกจากอารมณ์อันวิจิตรต่อมาก็เลยคิดเองว่าแสดงว่าคำสองคำเนี่ยน่าจะมีความหมายที่สื่อไปในถึงเรื่องของความพอใจหรือถ้าธรรมาจะคิดเนี่ยธรรมาก็มองว่าฉันทราคะก็คือความพอใจอย่างมากคือผัวพันอยู่ในนั้นอย่างมากนั่นเองดังนั้นเราก็แยกให้ออกว่านี่แหละคือลักษณะของแล้วก็มีคนสงสัยว่าแล้วการที่เรามานั่งพิจารณาธรรมธรรมวิจยะถือว่าเรามีกามมั้ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะที่เรายกพระสูตรขึ้นมาพิจารณาเรายกเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาตอนนี้เรามีกามหรือเปล่าถ้าให้อาตมาคิดเองอาตมาก็มองว่าไม่น่าจะใช่เพราะขณะที่เรายกหัวข้อธรรมะเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาพิจารณาเราไม่ได้มีความกำหนัดด้วยความยินดีอย่างยิ่งในเรื่องพวกนี้แต่เรายกขึ้นมาเพื่อดูซึ่งเหตุและผลว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและมันเป็นอย่างไรมันคืออะไรดังนั้นพอหัวข้อถัดมาที่ในแผ่นพับก็จะมีการบอกว่าแล้วกามคุณคืออะไรสังเกตไหมว่ากามคุณเนี่ยพูดถึงแค่อายตนะทั้ง5ไม่มีการพูดถึงเรื่องของใจเสร็จแล้วพอพูดถึงเรื่องนี้เสร็จก็จะมีบอกว่ารูปที่เห็นได้ด้วยตาและต้องน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเสียงที่ได้ยินด้วยหูต้องมีลักษณะที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจกลิ่นรสสัมผัสทางกายต้องเป็นลักษณะที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจซึ่งสิ่งเหล่านี้ยังไม่ใช่กามเป็นเพียงแค่กรรมคุณถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็คือแปลตรงๆก็คือรสอร่อยนั่นเองว่าตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันมีอะไรเป็นอัตสาธะของมันก็คือความน่ายินดีในเรื่องเหล่านั้นแต่สิ่งเหล่านี้ก็เป็นอารมณ์อันวิจิตรซึ่งมันมีอยู่แล้วรูปที่งามเสียงที่เพราะกลิ่นที่หอมสิ่งเหล่านี้มีอยู่แล้วเมื่อไรก็ตามเราไปมีความพอใจในเรื่องเหล่านั้นพอใจไปตามความคิดในเรื่องเหล่านั้นกามจึงเกิดขึ้นดังนั้นกามคุณ5จึงไม่ใช่กามแต่กามคุณ5จะเป็นเหตุให้เกิดกามอีกทางหนึ่งทีนี้ถึงบอกว่าเนี่ยเครื่องไต่ต่อให้เกิดกามพระพุทธเจ้าถึงไว้อย่างเนี้ยอันนี้ยังไม่ใช่กามแต่มันจะเป็นเหตุพอเราเห็นแล้วเรามีความพอใจเกิดขึ้นแล้วก็ย้ำคิดย้ำทำไปกับมันนั่นคือการเกิดขึ้นนั้นดังนั้นในเรื่องอินทรียสังวรเราจะเห็นว่าพระเจ้าก็จะบอกว่ารูปอันเป็นที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีอยู่เราก็ต้องไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาซึ่งรูปนั้นเห็นแล้วก็ไม่รวบถือเอาทั้งหมดและไม่แยกถือเป็นส่วนๆบาปอกุศลธรรมก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะการที่เราทำอย่างนี้เก็บไหมพอเราเห็นแล้วเราก็ไม่เก็บอารมณ์เหล่านี้เอาไว้เ พอเราละไปได้พุทธเจ้าก็บอกนี่คือการที่เราละอกุศลถ้าเราไปดูในเรื่องของนิวรณ์ทั้ง5กามฉันทะพยาบาทและกามฉันทะเป็น1ในนิวรณ์5ซึ่งนิวรณ์5พุทธเจ้าจัดเป็นอกุศลที่แท้กองอกุศลที่แท้จริงดังนั้นการที่เราเห็นแล้วได้ยินแล้วได้ฟังแล้วได้ดมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสด้วยกายแล้วแล้วเราก็ไม่รับเอาสิ่งเหล่านั้นมาสลัดทิ้งไปถ่ายถอนออกทำให้บรรเทาทำให้สิ้นสุดลงไปจนไม่มีเราก็พยายามละกามพยายามละอกุศลอยู่นั่นเองดังนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่กามแต่เป็นเครื่องที่จะต่อไปถ้าเราปล่อยให้ตัวเองกำหนัดหรือพอใจในเรื่องนี้กามมันก็เกิดสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงแค่อารมณ์อันวิจิตที่มีอยู่นี่เองก็เลยย้อนกลับมาว่าดังนั้นการที่เรายกธรรมะขึ้นมาพิจารณาการที่เรามาใคร่ครวญธรรมมันก็ไม่ได้อยู่ในส่วนของอายตนะทั้งห้าและขณะที่เราทำถามว่าส่วนใหญ่เนี่ยเรามีความกำหนัดไหมหรือบอกว่าอยากจะให้แปลคำว่ากำหนัดคืออะไรเรามีราคะในเรื่องเหล่านั้นไหมส่วนใหญ่ที่ยกกันมาก็เพราะว่าเราประสงค์จะยกเรามีความต้องการที่จะยกในเรื่องนี้ก็เลยยกขึ้นมาเพื่อพิจารณาหรือบางคนไม่ได้ยกขึ้นมาแต่เป็นเพียงแค่ผู้เฝ้าสังเกตเหมือนเวลาที่เราทำสมาธิได้พระพุทธเจ้าก็จึงให้เราเป็นผู้เพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นอย่างนั้นแล้วเป็นอย่างไรไม่ต้องไปพิจารณาอะไรไม่ต้องคิดอะไรแค่เป็นผู้เฝ้าสังเกตก็จะรู้เห็นอะไรตามความเป็นจริงได้เองดังนั้นก็ต้องแยกให้ออกว่ากามคือความพอใจไปตามความคิดส่วนกามคุณก็เป็นคิดเพียงแค่อารมณ์อันวิจิตที่มีอยู่ในโลกที่มันเป็นเหตุให้เราเกิดความอยากเข้าไปรับรู้อยากเข้าไปเห็นอยากเข้าไปได้ยินอยากเข้าไปดมกลิ่นอยากเข้าไปสัมผัสนั่นเองเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะอันน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยแห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดมีอยู่กำหนัดคืออย่างไรซึ่งราคะเนี่ยพอแปลว่าความกำหนัดบางสำนวนจะแปลว่าความใคร่พอภาษาไทยบอกว่าความใคร่ก็จะมองไปอีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะเข้าใจว่าให้เข้าใจว่าอย่างนี้ว่าราคะก็ดีความกำหนัดก็ดีความใคร่ก็ดีเป็นคำเดียวกันแต่เวลาคนแปลก็จะแปลออกมาในรูปแบบต่างๆดังนั้นเห็นหน้าแรกบอกความกำหนัดหน้านี้บอกความใคร่มันก็คืออันเดียวกันนั่นแหละสังเกตไหมว่าต่อมาเรามาดูเรื่องของสิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับกามพระเจ้าบอกว่าเหตุเกิดแห่งกามหรือนิทานะสัมภวะเหตุเป็นแดนเกิดแห่งกามคืออะไรเหตุเกิดของกามคืออะไรผัสสะเหตุเกิดของเวทนาก็ผัสสะเหตุเกิดของสัญญาผัสสะเหตุเกิดของสังขารก็ผัสสะกลายเป็นว่าตัวผัสสะนี่เป็นเหมือนเป็นคีย์หลักเลยว่าที่พุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลเมื่อผัสสะกระทบแล้วย่อมคิดย่อมรู้สึกย่อมจำได้หมายรู้ถ้าเราเปิดกลับไปดูหน้าก่อนหน้านี้สังเกตนะรูปที่เห็นด้วยตาพุทธเจ้าก็โฟกัสไปแล้วว่าไอ้สิ่งเหล่านี้จะสามารถเห็นได้ด้วยตาคือมันต้องมีผัสสะทางตาก่อนมันถึงจะเกิดความรู้สึกรักใคร่พอใจเสียงก็เช่นเดียวกันมันต้องเกิดผัสสะขึ้นมาก่อนความรักใคร่พอใจถึงจะเกิดดังนั้นผัสสะจึงเป็นแดนเกิดของกามด้วยซึ่งถ้าเราสามารถละผัสสะได้เห็นแล้วก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินได้กลิ่นลิ้นรสสัมผัสด้วยกายก็เป็นสิ่งแต่ว่าเราสักแต่ว่ารู้คือผัสสะกระทบแล้วเราก็ไม่ปล่อยให้ไปที่ไหนก็ละมันไปซึ่งถ้าละได้สิ่งต่างๆที่ตามมาหลังผัสสะมันก็ดับไปดูกรรมก็ยังไม่เกิดสัญญาสังขารกามมันก็ยังไม่เกิดอย่างของเรื่องกรรมพุทธเจ้าก็บอกว่าบุคคลเมื่อเจตนาแล้วจึงกระทำกรรมลงไปทางกายทางวาจาหรือทางใจจึงตรัสว่านะเจตนาเป็นกรรมตอนผัสสะมันกระทบก็แค่เห็น แต่ยังไม่มีเจตนาจะทำเห็นแล้วจะยังไงต่อได้ยินแล้วจะยังไงต่อฟังเสียงแล้วจะยังไงต่อก็เลยเป็นเหตุให้เรื่องราวต่างๆมากมายเกิดขึ้นเพราะผัสสะเห็นแล้วก็จำได้หมายรู้ว่าคืออะไรเห็นแล้วก็ปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้เห็นแล้วเกิดความพอใจเห็นแล้วมีเจตนาที่จะกระทำอะไรอยากไปทุบหัวเขาอยากไปทำร้ายเขาอยากไปด่าเขาทุกอย่างล้วนแต่เกิดมาจากผัสสะดังนั้นถ้าเราจัดการเรื่องผัสสะได้ทุกอย่างมันเคลียร์ได้เยอะความมีประมาณต่างๆของกามนะหรือเวมัตตาสังเกตไหมว่ากามก็จะพูดถึงแค่อายตนะทั้ง5ดังนั้นความใคร่หรือความกำหนัดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์นั่นแหละคือความหลากหลายนั่นเองว่ากามลงรายละเอียดแล้วมันมีกี่อันอะไรบ้างเสร็จแล้วพอเรารู้ว่ากามมันมีหลากหลายอย่างนี้มันมีประมาณต่างๆอย่างนี้วิบากคือผลของมันเป็นอย่างไรจำได้ไหมว่าที่พระเจ้าตรัสว่าเมื่อจิตเกาะอารมณ์ใดอัตภาพภายหลังแต่การตายก็ย่อมเข้าถึงคติตามอารมณ์นั้นๆในนี้ก็จึงบอกว่านะความใคร่ในอารมณ์ใดย่อมยังอัตภาพอันเกิดจากกามนั้นๆทีนี้เราอย่าไปมองว่าต้องตายแล้วเกิดใหม่ถึงจะได้รับผลของกามไม่จำเป็นเคยไหมเห็นรถคันนี้แล้วเกิดความพอใจอย่างยิ่งเห็นกระเป๋าใบนี้แล้วเห็นเสื้ออันนี้แล้วละไม่ได้สุดท้ายก็เกิดการไปแสวงหาเกิดความเร่าร้อนเพราะกามนั่นก็คือผลที่มันเกิดขึ้นเราก็ต้องไปหาเงินหาทองเดินวนแล้ววนอีกดูแล้วดูอีกดังนั้นอาตมามองว่าไม่จำเป็นต้องตายเพราะถ้าใครศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องของภพก็จะมีพูดอยู่สองแบบคือภพที่เป็นภพของจิตคือวิญญาณถิติทั้งสี่อย่างหรือพบที่อัตภาพนี้มันตายไปแล้วร่างกายนี้มันตายไปแล้วก็สัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกก็จะแล่นไปสู่พบน้อยพบใหญ่นั่นก็อีกอย่างดังนั้นเรื่องพบพุทธเจ้าจึงจัดกลุ่มไว้กว้างๆคือกามภพพบที่เกี่ยวข้องด้วยกามรูปภพพบที่ยังเกี่ยวข้องด้วยรูปอรูปภพพบที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยรูปทั้ง3อย่างนี้ดังนั้นถ้าเรารู้แล้วว่าผัสสะเป็นเหตุเกิดแห่งกามถ้าจะละกามได้ก็ต้องดับที่ผัสสะอิทัปปัจจยตาเอามาใช้เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับกามเกิดขึ้นมาได้เพราะผัสสะอยากดับกามก็ต้องไปดับที่แล้วอะไรเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือของกามคำว่าปฏิปทาก็คือข้อปฏิบัตินั่นเองนิโรธก็คือความดับข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือของกามนั่นก็คืออริยมรรคมีองค์8ดังนั้นนะเรื่องของกามที่เราควรทราบก็คือประมาณนี้ว่ามันเกิดได้อย่างไรมันมีอะไรบ้างคือความมีประมาณต่างผลของมันคืออะไรและสุดท้ายมันสามารถดับไปได้อย่างไรและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับของมันจะดับไปซึ่งพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าเรารู้เรื่องเกี่ยวกับกามทั้งหมดนี้ชื่อว่าย่อมรู้ชัดซึ่งพรหมจรรย์อันเป็นเครื่องเจาะแทงกิเลสเราปฏิบัติอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็เป็นเหตุให้เราหลุดพ้นได้เหมือนกันเสร็จแล้วนะในเรื่องของกามนอกจากเรื่องสิ่งที่เราควรรู้ตรงนี้ละยังมีอีกอันนึงที่พุทธเจ้าบอกว่านะรู้ชัดตามที่เป็นจริงซึ่งความก่อขึ้นความดับไปรสอร่อยโทษอุบายเป็นเครื่องออกไปพ้นจากกามทั้งหลายซึ่งถ้ารู้อย่างนี้เราก็จะละกามได้แต่ถ้าเราไม่รู้เราก็จะมีความเพลินมีความกำหนัดมีความสยบมีความหิวกระหายมีความเร่าร้อนในกามทั้งหลายเหล่านั้นพระเจ้าจึงตรัสว่าเครื่องผูก หรือที่อีกอันหนึ่งที่บอกว่าการประกอบสัตว์เอาไว้คือเราต้องมองว่าคำว่าโยคะหรือสัญโยคะความหมายในลักษณะเดียวกันก็คือถ้าใครเคยเห็นเรื่องของเวลาเราเอาสุนัขไปเดินเราจะมีเชือกอยู่เส้นหนึ่งลักษณะนั้นนั่นแหละก็คือเครื่องผูกสุนัขนั้นก็จะต้องอยู่กับเราคนที่ถือเชือกจะไปไหนไม่ได้ก็จะวนอยู่แค่นี้วันนี้พระเจ้าพูดถึงเรื่องสัตว์ว่าเวลาจะเดินไปก็เดินเบียดเสาอยู่นั่นเองเดินเบียดหลักอยู่นั่นเองก็ไปไหนไม่พ้นเพราะตัวเองถูกผูกไว้กับหลักหรือเสาซึ่งจะเป็นคนรับพระสูตรกับเสาหลักต่อไปก็จะมีการพูดถึงเรื่องว่ากามเนี่ยเป็นเครื่องผูกที่ถูกผูกก็ประกอบสัตว์เอาไว้ผูกเอาไว้ดึงเอาไว้ดังนั้นพระเจ้าถึงบอกว่าเครื่องผูกอันใดเกิดแต่เหล็กเกิดแต่ไม้หรือเกิดแต่หญ้าปัปปชันผู้มีปัญญาไม่กล่าวว่าซึ่งเครื่องผูกอันนั้นเป็นเครื่องผูกที่มั่นคงเพราะสิ่งเหล่านี้เครื่องผูกเหล่านี้มันมีวิธีการที่จะตัดขาดมีเครื่องมือที่จะตัดให้ขาดได้แต่ความยินดีของบุคคลผู้ยินดีแล้วในตุ้มหูในแก้วมณีเป็นต้นหรือความเย่อใยในบุตรภรรยาผู้มีปัญญากล่าวว่าความยินดีและความเยื่อใยอันนั้นเป็นเครื่องผูกอันมั่นคงซึ่งผูกไว้หย่อนแต่แก้ได้ยากน่าสนใจความห่วงอะไรในเรื่องพวกนี้ห่วงลูกห่วงทรัพย์สมบัติห่วงสามีภรรยาเห็นไหมว่าเราปล่อยให้ลูกสามีภรรยาไปไกลได้นะแต่เรายังรู้สึกห่วงยังรู้สึกมีอะไรกับเขาอยู่แต่โตเป็นหนุ่มออกเรือนไปแล้วเอ๊ะความห่วงใยมันก็ยังมีพระเจ้าจึงบอกว่าความห่วงอะไรในเรื่องพวกนี้เป็นเครื่องผูกที่ผูกไว้หย่อนๆแต่แก้ได้ยากเครื่องมือเครื่องตัดในโลกนี้ไม่สามารถตัดได้เลยเราจะไปเอามีดเอาพระเอาหินเครื่องตัดแบบมาตัดความห่วงอะไรตัดไม่ได้แต่เครื่องผูกที่ทำจากโซ่จากหญ้าจากไม้จากอะไรเนี่ยเครื่องตัดเนี่ยมันตัดได้แล้วเราก็เป็นอิสระแต่เครื่องผูกเราที่เกิดจากความยินดียิ่งแค่ยาบางคนจะตายอยู่แล้วไปเจอไม้นอนอยู่บนเตียงแล้วไอ้คนนี้ยังไม่แต่งงานไอ้หลานคนนี้ยังเรียนไม่จบไอ้คนนี้ยังหางานไม่ได้นี่มีปัญหาที่ทำงานห่วงไปหมดเลยห่วงแหละคือเครื่องผูกหย่อนแก่ไว้ได้ที่แก้ได้ยากดังนั้นเรารู้แล้วว่ากามเกิดขึ้นมาได้อย่างไรดับไปได้อย่างไรทราบทีนี้รสอร่อยของกามคืออะไรรสอร่อยของกามคืออะไรนะสังเกตไหมว่าในช่วงกลางที่เป็นกรอบสีแดงๆที่เขียนว่ากามโยคะนะการประกอบอยู่ด้วยกามหรือเครื่องผูกคือกามมันผูกเอาไว้ด้วยอะไรผูกไว้เพราะว่าเราไม่รู้ตามเป็นจริงว่าจริงๆแล้วกามมันก็มีเหตุให้เกิดกามมันดับไปได้กามมันมีรสอร่อยและกามมันมีโทษและมันมีอุบายเครื่องออกไปพ้นซึ่งกามนั้นสังเกตไหมว่าอย่างรสอร่อยของกามเนี่ยแต่ในตัวอย่างพระสูตรที่คนชอบติดในเรื่องของรูปพระองค์ก็จะยกตัวอย่างว่ารสอร่อยของรูปคืออะไรเคยเห็นไหมน้องหญิงที่อายุ16ปีที่ทุกอย่างเพียบพร้อมด้วยกามคุณทั้ง5มีผิวหนังเต่งๆสิ่งเหล่านี้พระเจ้าบอกคือรสอร่อยของรูปแต่พอพูดถึงเรื่องรสอร่อยพระเจ้ายกแค่ตัวอย่างเดียวแต่พอพูดถึงเรื่องโทษของรูปพระเจ้าไล่ตั้งแต่เป็นคนแก่หนังเหี่ยวมีตัวเต็มไปด้วยจุดมีหลังงกๆเงื่อนๆเดินไปเดินมาพูดถึงความเจ็บไข้ที่รูปมันก็มีความป่วยความอาพาธนอนจมอุจจาระปัสสาวะของตัวเองพูดถึงเรื่องของร่างกายนี้มันก็ตายไปได้ตายไปแล้วก็เป็นศพขึ้นอืดขึ้นพองเป็นโครงกระดูกถูกนะสัตว์ถึงนะหัวไปทางแขนขาไปทางอวัยวะน้อยใหญ่ไปทางเรื่องรสอร่อยพระเจ้าของรูปพระเจ้าพูดแค่อันเดียว
แต่โทษของรูปพูดมาตั้ง 8-9 อย่างแล้วมันมีโทษอะไรไปอย่างเรื่องของกามเหมือนกันพระเจ้าก็บอกว่ามีรสอร่อยน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากกามเปรียบด้วยชิ้นเนื้อกามเปรียบด้วยท่อนกระดูกทำไมพระเจ้าบอกว่ากามเปรียบด้วยท่อนกระดูกเหมือนสัตว์เหมือนสุนัขเนี่ยเวลามีคนโยนกระดูกที่เขาล้อนเนื้อออกหมดแล้วสุนัขนั้นก็คิดว่าตัวเองได้กระดูกที่มันเป็นอาหารก็ไปแทะไปเล็มไปเลียแต่ก็ไม่สามารถบรรเทาท้องตัวเองให้อิ่มได้เพราะมันไม่เหลืออะไรแล้วมันมีแค่เศษเลือดเศษเนื้อนิดหน่อยตัวเองก็ไม่เข้าใจว่ามันเป็นแค่เศษก็ไปประคบประหงมไปอะไรกับมันอย่างยิ่งอย่างเรื่องของชิ้นเนื้อคาปากพระเจ้าก็อุปมาเหมือนเนื้อนกที่ทาบชิ้นเนื้อมาแล้วก็มีนกอีกตัวหนึ่งที่จะมาแย่งก็จะพยายามทำร้ายนกตัวที่คาบชิ้นเนื้อนี้เอาไว้ซึ่งถ้านกตัวนี้ไม่ปล่อยชิ้นเนื้อนั้นตัวที่จะมารุมถึงก็จะเป็นเหตุให้นะได้รับทุกข์จนตายหรือถึงแก่ความตายองค์ก็จึงอุปมาว่าเนี่ยตามเปรียบด้วยชิ้นเนื้อครับอันนึงก็บอกคบเพลิงทำด้วยหญ้าถ้าใครเคยเอาหญ้ามาทำเป็นคบเพลิงแล้วจุดสังเกตไหมว่าไฟมันไหม้เร็วมากซึ่งถ้าเราไม่รีบปล่อยรีบวางเราเองก็จะได้รับทุกข์เจียนตายหรือได้รับความตายเพราะเหตุแห่งคบไฟหญ้าคบเพลิงที่ทำด้วยหญ้ามันลามไหม้มาถึงหรือหลุมฐานเพลิงหรือความฝันอันนี้น่าจะเห็นภาพชัดทุกอย่างเหมือนของจริงสุดท้ายมันก็ไม่ใช่ของจริงเหมือนในฝันเราบางอย่างเราก็สำเร็จสมปรารถนาแต่ลืมตาขึ้นมาทุกอย่างก็อันตรธานหายของยืมเขามาพระเจ้าก็อุปมาเหมือนคนที่ไปยืมทรัพย์ของผู้อื่นมาแล้วก็เดินไปก็ใส่ทรัพย์เต็มเนื้อเต็มตัวแล้วก็เดินไปในที่ชุมชนคนก็จะโอ้โหฮือฮาว่าโอ้ใช้สอยทรัพย์สมบัติกันอย่างนี้แต่แล้วพอเจ้าของเข้ามาเห็นเขาก็มาทวงเอาคืนสุดท้ายก็ไม่เหลืออะไรแล้วก็อื่นๆนะก็ไปดูกันเอาสังเกตว่าเรื่องโทษของกามพระเจ้าพูดไว้เยอะมากและสุดท้ายพระองค์ก็จะลงไว้ที่ว่าถ้าเราไม่ปล่อยไม่วางเราเองจะได้รับทุกข์เป็นตายหรือตายเพราะกามตรงนั้นในอุปมาแต่ละหรือบางอันก็อย่างที่บอกสุดท้ายมันก็ต้องจากเราไปอยู่ดีเราไปแสวงหาอะไรมาเราไปขวายคว้าอะไรมาหรือเราได้อะไรมันจะอยู่กับเราสักระยะแล้วมันก็อันตรธานหายไปมันก็ต้องหมดไปสิ้นไปเหมือนทรัพย์สินเงินทองนะเหมือนข้าวของเครื่องใช้หามาได้ใช้ไปแล้วมันก็หมดเราก็ต้องแสวงหาเข้ามาหรือบางเรื่องก็เป็นเหตุให้คนเกิดความทะเลาะเบาะแว้งกันเราจะเห็นเลยว่าเพราะกามเป็นต้นเหตุเพราะกามเป็นเงื่อนเขาพี่น้องชายพี่น้องหญิงจึงทะเลาะกันมารดาบิดากับบุตรบุตรกับมารดาบิดากษัตริย์ก็วิวาทกับกษัตริย์พระราชาก็วิวาทกับพระราชาเพราะอะไรเพราะมีกามเป็นต้นเหตุมีกามเป็นเขาตั้งอยู่แล้วเพราะกามนั่นเองกลายเป็นว่าความทะเลาะเบาแว้งกันที่มันเกิดขึ้นส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะผลพวงจากกามนั่นเองถ้าใครเคยดูหนังที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ง่ายๆรามเกียรติ์สังเกตไหมว่าคนที่รบกันเยอะแยะมากมายเนี่ยเพราะอะไรแค่ตัวละครแค่ไม่กี่ตัวแต่คนอื่นต้องมาตายเพราะไอ้พวกนี้เยอะมากแค่พระรามมีความพอใจในนางสีดาทศกัณฐ์ก็มีความพอใจในนางสีดาก็เลยเอานางสีดาไปอยู่กับตนเองพระรามก็อยากได้คืนก็เลยไปตามออกมาในระหว่างทางก็เกิดการสู้รบกันเยอะแยะมีไม่พลล้มตายกันไปเยอะมากก็เลยนึกถึงอุปมาที่พระเจ้าตรัสในวัดของเพราะเนี่ยพระราชาก็วิวาทกับพระราชาส่วนหนึ่งก็เพราะการหรือการที่เมื่อก่อนเราเคยเห็นว่าศึกสงครามบางทีไม่ได้มีอะไรเลยนะแค่อยากขยายอำนาจหรือแก่งแย่งกันในบางเรื่องก็เลยเป็นเหตุให้ทะเลาะบอกแหวงต้องซึ่งถ้าพวกเราหรือคนที่มาเรียนรู้แล้วก็ต้องรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ มันให้โทษมากกว่าประโยชน์หน้าที่เราคือต้องรีบละรีบทิ้งรีบปล่อยรีบวางนั่นเองซึ่งถ้าใครมีสเกลน้อยหมายความว่าคือเราเกี่ยวข้องกับคนน้อยความกระทบกระเทือนกับคนมันก็มีน้อยแต่ถ้าขึ้นไปในระดับผู้นำถ้ายังไม่สามารถเคลียร์เรื่องพวกนี้ได้มันก็เป็นเหตุให้เกิดความทะเลาะเบาะแว้งเกิดความวุ่นวายเกิดความไม่สงบดังนั้นเหตุในการทะเลาะเบาะแว้งมีอยู่3อย่างคืออะไรบ้างอะไรนะนั้นก็อีกอันนึงที่พระเจ้าบอกว่าเนี่ยถ้าหมู่ชนใดนะละทิ้งความคิดทั้ง3อย่างนี้นะถือทำให้มากซึ่งความคิดทั้ง3อย่างนี้เป็นเหตุให้เกิดความสามัคคีกันละทิ้งความคิด3อย่างนี้ถือให้มากซึ่งความคิด3อย่างนี้เป็นเหตุให้เกิดความทะเลาะเบาะแว้ง
ทำไมไม่ของท่านค่อยแต่ว่า
ก็ใช่ก็ถึงบอกว่าทำไมไม่เบาถ้าเล่นผิดไม่ไหมเพราะไม่นี้ดังกว่าไม่นี้เยอะเลยเห็นไหมเล่นผิดไม่คิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เขาค่อยๆดูไป
เจ้าค่ะ
จะบอกอาจารย์ส้มพูดมาอาตมาได้ยินชัดมากแต่ตัวเองพูดไปเนี่ยต้องตะเบงมากถึงจะได้ยินสังเกตไหมว่าเหตุในการทะเลาะเบาะแว้งก็ยังมีกามอยู่และสังเกตว่าเหตุในการทะเลาะเบาะแว้งเกี่ยวข้องอย่างไรกับอริยมรรคมีองค์8อะไรเอ่ยเหตุในการทะเลาะเบาะแว้งเหตุในการทำให้เกิดความสามัคคีเกี่ยวข้องอะไรกับมรรคมีองค์8เกี่ยวกันไหมสังเกตไหมว่าสัมมาสังกัปปะพูดถึงเรื่องอะไรเนกขัมมะวิตกนะการหลีกออกจากกามอัพยาปาทะวิตกการดำริในความไม่พยาบาทอวิหิงสาวิตกคือความดำริในทางไม่เบียดเบียนอันเดียวกันกับที่ว่าพระเจ้าบอกว่าถ้ามาถือทำให้มากซึ่งทำสามอย่างนี้ละทำสามอย่างโน้นเป็นเหตุให้ความสามัคคีเกิดอันเดียวกันคือละความติดตึกในทางกามละความติดตึกในทางพยาบาทละความติดตึกในทางเบียดเบียนกลายเป็นว่าการที่เรามาพยายามเจริญมรรคมีองค์8โดยการใช้เรื่องของสัมมาสังกัปปะผลพลอยได้ก็คือเป็นเหตุให้เกิดความสามัคคีกันในหมู่คณะด้วยยิงนก1นัดได้หลายตัวซึ่งเชิญใช่ก็เป็นเหตุให้การรักษาผู้อื่นได้ถูกต้องแล้วถ้าเราไปดูเรื่องของมหาจัตตารีสกสูตรหรือมหาจัตตารีสกังธรรมปริยายยังเนี่ยก็จะพบว่านะในอริยมรรคมีองค์8เราหยิบมรรคอันใดอันหนึ่งขึ้นมามันเป็นเหตุให้ที่เหลือก็แวดล้อมตามขึ้นมาดังนั้นใครจะไปเจริญครบทั้ง8องค์พร้อมๆกันก็ได้หรือใครจะเลือกหยิบมาสักอย่างหนึ่งก็ไม่ได้ผิดซึ่งนะในส่วนของสัมมาสังกัปปะที่อยู่ในมรรคมีองค์8พระเจ้าก็แยกไว้เป็น2ส่วนคือส่วนของที่เกี่ยวข้องด้วยอุปธิกับที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยอุปธิคือเป็นของพระอริยะก็จะแยกกันแปลกใจไหมว่าเอ๊ะทำไมพระเจ้าพูดถึงเนกขัมมะวิตกคือความดำริในการออกจากกามอัพยาปาทะวิตกความดำริในทางไม่พยาบาทอวิหิงสาวิตกความดำริในทางไม่เบียดเบียนจึงจัดอยู่ในส่วนของเป็นไปด้วยอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญมีอุปธิเป็นวิบากแปลกนะงั้นเราลองเปรียบเทียบอีกอันหนึ่งจะบอกว่าอีกอันหนึ่งของสัมมาสังกัปปะอันเป็นอริยะนะไม่ประกอบด้วยอาสวะเป็นองค์แห่งมรรคตักกะคือความตริตึกวิตกกะความวิตกสังกัปปะดำริอัปปนาแน่วแน่พยัปปนาแน่วแน่อย่างวิเศษเจตโสอภินิโรปนาความงอกงามแห่งความคิดวจีสังขารคือความปรุงแต่งการพูดจริงๆมันต้องต่อด้วยว่าของพระอริยะคืออันเนี้ยสุดท้ายพระเจ้าก็จะบอกอันนี้คือเป็นของพระอริยะหมายความว่าคือสิ่งเหล่านี้ของพระอริยะไม่ใช่สิ่งเหล่านี้ลอยๆ
เดี๋ยวเราเอาพระสูตรให้ดูว่าว่ามันไม่ใช่สิ่งเหล่านี้เลยนะเพราะคนก็จะคิดว่าถ้าเรามีอย่างนี้อ้าวงั้นเราตรีตึกเราวิตกเราดำริก็แสดงว่าเราเป็นอริยะเนี่ยมันก็จะงงถ้าเรามาสรุปมาแค่นี้สังเกตไหมว่าเนี่ยสังเกตสุดท้ายน่ะของผู้มีอริยจิตนะของผู้มีอนาสวัตจิตของผู้มีอริยมรรคสมังคีผู้เจริญอยู่ซึ่งมรรคต้องของใครด้วยไม่ใช่ของปุถุชนทั่วไปนี่สำคัญไม่งั้นจะเกิดความงงว่าเอาแล้วมันเป็นอริยะได้อย่างไรถ้าเรารู้จักตรงนี้ก็แสดงว่าผู้ที่มีจิตไม่มีอาสวะแล้วหรือผู้มีอนาสวะจิตหรือพระอรหันต์เนี่ยก็ยังมีความตริตึกยังมีความวิตกยังมีความดำริเพราะพระเจ้าบอกเลยว่าเนี่ยของใครของผู้มีอนาสวะจิต
ก็แสดงว่าสัมมาสังกัปปะสำหรับผู้เป็นอริยะเนี่ยก็คือไม่ติตึกไม่อะไรเลยหรือว่าติตึกก็เป็นเรื่องของ
ก็เป็นเรื่องของ
ขันห้าไปไม่ใช่เป็นเรื่องไม่ใช่เป็นตัวท่านหรือยังไงเจ้าคะ
ก็ประมาณนั้นสังเกตว่าพระพุทธเจ้าจับบัญญัติบางเรื่องพระองค์คิดขึ้นมาความปริวิตกแห่งจิตได้เกิดขึ้นแก่พระองค์ว่าอย่างเช่นการบัญญัติให้ภิกขุสวดปฏิโมกข์ในวันอุโบสถพระองค์ดำริขึ้นมาเองแสดงว่าความคิดความตริตึกก็ยังมีอาตมาก็เลยมองว่านะจากพระสูตรนี้และก็จากที่พุทธเจ้าบัญญัติเรื่องการให้ภิกขุสวดปฏิโมกข์และก็อีกหลายอันแต่ยังไม่ได้รวบรวมก็เป็นเหตุให้เราเห็นว่าผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วจากอาสวะก็ยังมีความคิดความดำริแต่เพราะท่านพ้นแล้วจากความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องพวกนั้น
ก็ยังคิดได้
ก็ยังคิดได้ยังพูดได้ยังทำได้ดังนั้นพุทธเจ้าก็จึงมีการเทศนายังมีการสั่งสอนเพราะสุดท้ายก็ยังเราเห็นว่ามีเรื่องของวจีสังขารนะก็ยังมีอยู
่ขอโอกาสนะครับเจ้าครับเป็นเตยโยงมาหน้าหลังเนี่ยเหมือนว่าคือมีกามมันเป็นกามประเภทไหนเจ้าคะในสามประเภทที่เกี่ยวพันกันไหมคะกามอันตนเข้าไปดำรงอยู่ผู้ยินดีในกามในกามอันตนนิรมิตเองผู้ใช้อำนาจให้เป็นไปในกามที่ผู้อื่นนิรมิตให้หรือไม่เกี่ยวกับตรงนี้เจ้าคะ
อันนี้นะอาตมายังไม่ได้ดูเพิ่มเติมเคยได้ยินว่าข้อ2เนี่ยคือเป็นเทวดากลุ่มนิมานรดีเสวยสุขด้วยกามที่ตัวเองนิรมิตเองส่วนปรนิมิตตวสวตีคือผู้อื่นนิรมิตให้นะก็จะเป็นของกลุ่มนี้นะผู้มีการกามอันตนเข้าไปดำรงอยู่ก็คือพวกเทวดาที่กามภพที่เหลือและอาจจะรวมถึงพวกมนุษย์เราด้วย
ก็ไม่เกี่ยวกับตรงนี้นะเจ้าค่ะ
ก็ยังไม่เจอว่าอันนี้ยังไม่ได้หาต่อไงคือได้ยินได้ฟังมาเป็นอย่างนี
้ขอโอกาสนิดนึงค่ะพันเตถ้าโยมจะทำตรงนี้ให้สมบูรณ์ก็คือต่อจากวจีสังขารก็เป็นใช้วอร์ดิ้งต่อมาเลยนะเจ้าค่ะจะได้สมบูรณ์
ใช่ใช่
เจ้าค่ะขอบพระคุณค่ะ
แล้วก็มันมีเรื่องของนะเหตุให้คนเหตุให้พระราชาวิวาทกันเหตุให้พ่อแม่พี่น้องมันทะเลาะกันก็เพราะกามนะเขาจะได้เห็นโทษของกามมากขึ้นแต่ไม่รู้ว่าจะใส่ได้ไหมนะ
ขอโอกาสนะเจ้าค่ะพันเตจริงๆก็อยากใส่ในส่วนของเรื่องสังฆสามัคคีอะไรแต่จำกัดถ้าเป็นไปได้ก็จะมีตอน2แต่ตอน2มันก็ต่อยากแต่โยมอยากให้พันเตเปิดธรรมซึ่งเมื่อสักครู่พันเตก็เปิดธรรมแล้วเรื่องอาทินวะเนี่ยค่ะที่บอกมีมากคือคำว่าเป็นกองทุกเนี่ยมันทุกอย่างเลยมันไม่ใช่ว่าเรื่องแค่ความทุกข์ถ้าอ่านเผลอๆเนี่ยสมัยก่อนเราจะคิดว่าก็มันก็เป็นทุกข์เพราะมีกามแต่จริงๆแล้วขยายความของคำว่าเป็นกองทุกเนี่ยมันทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอริยสัจค่ะ
อย่าลืมว่าคำว่าทุกเนี่ยพระเจ้าบอกว่ามีอยู่3ลักษณะทุกเพราะเป็นสิ่งที่ทนได้ยากทุกข์เพราะเป็นของปรุงแต่งและปรุงแต่งสิ่งอื่นไปในตัวทุกข์เพราะมีความแปรปรวนเปลี่ยนไปโดยประการอื่นที่บาลีที่โยมหมอก็เคยยกมาว่าทุกขะทุกขตาทุกข์เพราะทนได้ยากอีกอันหนึ่งก็ทุกขะวิปริณมานะวิปริณมานะทุกขตาทุกข์เพราะมีความแปรปรวนเปลี่ยนไปโดยประการอื่น สังขาระทุกขตาทุกข์เพราะเป็นของปรุงแต่งหรือปรุงแต่งสิ่งซึ่งอะไรก็ตามที่จัดอยู่ในเครืออยู่เข้าข่าย3อย่างเนี่ยก็จัดเป็นทุกข์ทั้งหมดดังนั้นพอพูดถึงเรื่องทุกข์จึงกินความหมายกว้างมากกว่าแค่คำว่าทุกขเวทนาคือความรู้สึกทุกข
์แล้วพอพันเต
อ่าฮะ
ขออนุญาตพันเตย้อนไปที่เรื่องของการที่มีคำถามว่าการยกข้อธรรมขึ้นมาตริตึกไข้ควรเนี่ยมันจะเป็นการทำให้เราเข้าไปหากามหรือเปล่าอย่างนี้ค่ะถ
้
าในประเด็นนี้พอจะรับฟังได้ไหมคะว่าถ้าเราใช้สัมมาสังกัปปะในชีวิตประจำวันโดยการหลีกการพยาบาทเบียดเบียนแล้วเนี่ยแต่การใคร่ควรการสั่งสมสุตตะของเรามันจะมีสุตตะเข้ามาอยู่ในวิญญาณที่มาจับอยู่เนี่ย มันเป็นการเข้าไปหาการใคร่ควรแบบเป็นอริยะเรียกแบบนี้ได้ไหมคะก็คือเหมือนกับเป็นเบื้องต้นของฝั่งที่เป็นอันเป็นอริยะไม่มีอาสวะอคะปะเตแต่อาจจะไปไม่ถึงขั้นถึงขั้นของท่านที่เป็นอริยะแต่กำลังเดินมรรคให้ไปถึงนั้นก็คือหัดใคร่ครวญในเรื่องของสิ่งที่พอตริตรึกแล้วเนี่ยทำให้เกิดการละเสียได้แทนที่จะเข้าไปหาถ้าพูดแบบภาษาทั้งโลกแต่ว่าถ้ากามบางเรื่องที่เราไปตริตรึกมันเป็นกามคุณ5อันนั้นมันจะดึงเราออกไปแต่ถ้าเราใช้ตัวสุตตะที่เราจำได้แล้วมาใคร่ครวญอันนี้มันจะให้เกิดจิตตั้งมั่นได้อย่างนี้ค่ะพอจะพูดได้ไหมคะว่าการใคร่ควรธรรมะเป็นการตริตรึกแบบเป็นอริยะ
คือถ้าเราดูจากตรงนี้เนี่ยคำว่าสังกัปปะมันก็คือความตริตรึกมันก็คือกว้างมาก
ค่ะ
ซึ่งพอพูดถึงสังกัปปะในนี้ก็มีลงรายละเอียดตั้งเยอะว่าทั้งตักกะวิตักกะอัปปนาพยัปปนาเจตโสอภินิโรปนาเวทีสังขารก็ยังจัดอยู่ในส่วนของสังกัปปะหรืออวิหิงสาวิตกอัพยาปาทะวิตกเนคขมะวิตกพวกนี้ก็อยู่ในส่วนของสังกัปปะทั้งหมดผู้ความคิดทั้งหมดแต่คิดมาแล้วเรามีความพอใจไหมเรามีความกำหนัดในเรื่องนั้นไหมถ้าเรากำหนัดพอใจในเรื่องนั้นกามจึงเกิดขึ้นใช่ไหมเพราะข้างหน้าบอกแล้วว่ากำหนัดไปตามอำนาจความตริตรึก
แต่ถ้าเป็นเรื่องของความรู้สึกปิติเหมือนกับเราโซปัญหาให้กับการทำงานของจิตเราได้อันนี้ไม่ถือว่าเป็น
พระเจ้าบอกเป็นสุข
เป็นสุข
มันเป็นปิติและสุขที่เกิดขึ้น
โอเคค่ะเข้าใจแล้วค่ะ
ซึ่งสังเกตว่าพระเจ้าแยกกันว่าสุขสมนัสใดอันอาศัยกามเกิดขึ้นสุขสมนัสนั้นคือรสอร่อยของกาม
คือมันก็ยังเป็นรสอร่อยแต่มันเป็นสุขสมนัสที่ไปในทางฝั่งกุศลอย่างนี้ใช่ไหมคะท่านเ
จใช่เพราะพระเจ้าบอกว่าสุขสมนัสใดอันเกิดจากกามคุณ5เห็นรูปด้วยตาแล้วมีความสุขเห็นได้ยินเสียงด้วยหูแล้วมีความสุขพระเจ้าบอกว่าสุขสมนัสนั้นอันบุคคลไม่ควรเสพไม่ควรเจริญไม่ควรทำให้มากควรกลัวแต่สุขสมนัสใดอันเกิดจากเนคขัมมะอันเกิดจากความสงบสงัดสุขสมนัสนั้นอันบุคคลควรเสพควรเจริญควรทำให้มากไม่ควรกลัวเห็นหน้าแยกกัน
แล้วค่ะขอบพระคุณค่ะ
กราบธรรมสการบันเตครับขอกราบครับเกรงว่าจะเป็นเรื่องยาวเลยต่อจากประเด็นของคุณโยมอั้นนะครับเรื่องการปริตรึกในธรรมเนี่ยจริงๆโดยเนื้อแล้วมันเป็นการหลีกออกจากกาม
ด้วย
โดยเฉพาะเลยด้วยซ้ำไปนะครับท่านพันเตเพราะว่าจริงอยู่เรากำลังเข้าไปเพลินกับธรรมอารมณ์ในเรื่องของการใคร่ครวญเนื้อธรรม
คือจริงๆพระเจ้าไม่เรียกเพลินนะ
ครับ
คือการที่เรามีอยู่ตรงนี
้ฉันทะ
เราไม่เรียกว่าเพลินใช
่ใช่ฉันทะนะครับกราบขอไปครับก็เป็นการหลีกออกจากกามจริงๆมันยังมีเรื่องของการหลีกออกจากกามอยู่เยอะที่พระเจ้าท่านให้ปฏิปทาไว้อุโบสถ8ประการก็เป็นปฏิปทาเพื่อการหลีกออกจากกามเช่นเดียวกันนะครับการเจริญอานาปานสติเพื่อละนิวรณ์ก็ลดกามฉันทะออกไปด้วยเหมือนกัน
ใช่ ซึ่งสุดท้ายพวกนี้ก็โยงไปสู่มรรคมีองค์8
ครับโยงไปสิ้นเลย
ใช่พุทธเจ้าก็เลยสรุปว่าแค่มรรคมีองค์8
ครับ
จริงๆแล้วเรื่องของธรรมวิจยะไม่ใช่แค่ละกามอย่างเดียว
ครับ
พุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยความอาฆาตบังเกิดขึ้นในบุคคลใด
ครับ
พึงเจริญเมตตาในบุคคลนั้น
ครับ
ความอาฆาตบังเกิดขึ้นในบุคคลใด
ครับ
พึงเจริญกรุณาในบุคคลนั้น
ครับ
ความอาฆาตบังเกิดขึ้นในบุคคลใดพึงเจริญอุเบกขาในบุคคลนั้น
ครับ
นะความอาฆาตบังเกิดขึ้นในบุคคลใดพึงถึงการไม่นึกถึงไม่ใส่ใจในบุคคลนั้นธรรมวิทยะละอาฆาตได้ด้วยนะ
ได้ด้วยครับครับครับเป็นเตก็โอ้ขอบขอบพระคุณมากงานมุมนี้น่าต้องเอาไปใกล้ควรต่อคราวนี้ผมขอกลับมาประเด็นที่แตกเนื้อธรรมนิดนึงนะครับเรื่องของกามคุณ5ซึ่งเป็นเครื่องไต่ต่อไปสู่กามนะครับเป็นเตผมมองเห็นว่าเหตุที่พระเจ้าท่านจำกัดก็อยู่ที่แค่อายตนะ5ตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยก็เป็นเพราะว่าธรรมารมณ์เนี่ยมันไปผูกอยู่กับใจหรือมโนไปเรียบร้อยแล้วซึ่งใจหรือมโนนั่นแหละมันคือตัวเนื้อกามเพราะว่าหลังจากที่เราได้ผัสสะจากการกระทบจากอายตนะทั้ง5แรกมาเราเกิดความพึงพอใจมโนวิญญาณมันเข้าไปรับรู้ความพอใจโดยการเป็นธรรมารมณ์เพราะนั้นอันนี้ฝากประเด็นกราบเรียนพระเทวทิตนานะครับว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าที่พระเจ้าท่านทรงแยกเรื่องของใจออกมาจากอายตนะอีกทั้ง5โดยไม่ให้เกี่ยวข้องกันและด้วยธรรมารมณ์นั้นเนี่ยจากกามเนี่ยก็เป็นช่วงต่อที่เข้าไปสู่เวทนาและตัณหาคราวนี้เหตุที่ตรัสว่ากามเนี่ยเป็นเหตุเป็นเงื่อนเค้าให้คนทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยผมมองลงไปว่าหลังจากกามมันพัฒนาตัวไปเป็นเวทนาและตัณหาแล้วเนี่ยในตัณหาก็จะมีอีก9อาการอยู่ไปถึงการหวงกั้นและเรื่องราวอันเกิดจากการหวงกั้นก็ไปถึงกับการใช้ท่อนไม้ใช้สัตว์ตราใช้หอกปาก
ใช่
ครับรายการเรียนขอความเมตตาพันเตพิจารณาตรงนี้ครับพันเต
ก็อย่างที่กล่าวไปว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นอารมณ์อันวิจิตกามคุณ5ถ้าดูจากพระสูตรข้างบนคือเป็นอารมณ์อันวิจิตที่มันมีอยู่ในโลกตามประสาของมันเสร็จแล้วเราไปรับรู้มาใช่ไหมมันก็จะพัฒนาต่อไปตามสายปฏิจจ์เห็นแล้วไปไหนย่อมคิดย่อมรู้สึกย่อมจำได้หมายรู้มันก็เลยเป็นเหตุว่าอาตมาก็มองคล้ายๆกันว่าคือที่พุทธเจ้าไม่จัดธรรมารมณ์ไปด้วยกันเพราะอะไร
ครับ
เพราะพอไปรับรู้มาแล้วแล้วสุดท้ายมันก็ต้องโยงมาเรื่องพวกนี
้ครับ
ผัสสะกระทบแล้วไปไหน
ครับ
นะก็จะไปเนี่ยก็จะเวียนไปอยู่3อย่าง
ครับ
เรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งก็อย่างเรื่องของมีตัณหาก็มีการแสวงหา
ครับ
แสวงหาก็มีการได้ปรองใจรักสยบมัวเมากำหนัดด้วยอำนาจความพอใจตระหนี่ห่วงกัน
ครับ
และเรื่องราวมันเกิดจากการห่วงกัน
ครับ
นะซึ่งสุดท้ายแล้วนะถ้าเราไปดูจริงๆแต่ละอันมันก็คือผัสสะทั้งนั้น
ครับ
ผัสสะทั้งหูจมูกลิ้นกาย
ครับ
แต่ส่วนหนึ่งที่พุทธเจ้าไม่พูดถึงเรื่องใจอย่าลืมว่าการทำสมาธิมันก็มี
ใช่ไหม
ซึ่งการทำสมาธิมันเป็นการทำในใจ
ครับ
หรือการที่เราเห็นอะไรมาแล้วเราก็ไม่ปล่อยให้ตัวเองเพลินพอใจ
ครับ
นะมันก็เลยกลายเป็นว่าก็เป็นช่องทางที่เราจะสามารถหยุดกามได้นั่น
ก็คือใช้พระวิธีละนันทิเหมือนที่ตรัสเอาไว้แต
่
โดยทั่วไปพันเตครับอย่างนี้จะกล่าวอย่างนี้ได้ไหมครับว่ากามเนี่ยมันคือเนื้อหนึ่งที่แทรกอยู่ในปฏิจจสมุปบาทเพราะว่ามีกามมันจะทำให้เกิดมีเวทนาขึ้นมาแล้วก็พัฒนาต่อไปเป็นตัณหาจนถึงไปจำแนกว่าเป็นกามตัณหาอีกส่วนหนึ่งด้วยซ้ำไป
ก็มันอยู่ในก็น่าจะอยู่ในส่วนของพวกผัสสะและก็เวทนาก็จะอยู่ในแถวๆนี้แหละ
ครับแสดงว่ามันก็ซ่อนอยู่เป็นในรูปใดรูปหนึ่งที่จะเปลี่ยนเป็นเวทนาและตัณหา
อาตมาก็คิดอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเราดูเรื่องของนะเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทที่มาจากตัณหาแล้วก็มาทะเลาะวิวาทก็มีทั้ง9อย่างที่ซ่อนอยู่ในนั้น
ครับครับ
เรื่องของกามก็คงไม่ต่างกัน
ครับมันก็จะเป็นในของ
มันอยู่ในส่วนของผัสสะอยู่แล้ว
ผัสสะน่ากลัวแล้วครับพันเต
ใช
่มันมาทั้งกรรมทั้งกามทั้งภพทั้งทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดเลยนี้ถ้าจริงๆเนี่ยถ้าอย่างพวกเราคารวะทั้งหลายเนี่ยเราดำริว่าเราจะหลีกออกจากกามเนี่ย มันควรจะไปตัดตรงผัสสะซะก่อนเลยไหมครับฝึกที่จะละ การรับรู้จากผัสสะที่ได้
แล้วแต
่ครับ
เพราะบางอันพุทธเจ้าก็ยังให้พิจารณาสังเกตว่าโทษของกามพุทธเจ้าก็บอกว่าให้คิดอย่างนี้ให้คิดอย่างนี้ให้คิดอย่างนี้การเปรียบด้วยหอกเหลาเปรียบด้วยเขียงสับเนื้อเปรียบเหมือนของที่ยืมเขามาการเปรียบเหมือนความฝันบางอันบางพระสูตรก็ให้พิจารณาบางพระสูตรถ้าใครรู้หลักการก็ตัดเลยได้ทั้งหมดก็แล้วแต่ว่าอินทรีย์ใครจะยิ่งจะหย่อนอินทรีย์ใครยิ่งก็ตัดเลยอินทรีย์ใครหย่อนจะถนัดเรื่องของพิจารณาก็ไม่ว่ากันแต่พอทำไปเรื่อยๆสักพักเราจะเห็นเองว่าเรารู้สึกว่ามันละได้ช้าเราอยากได้อะไรที่มันไวกว่านี
้เป็นตัณหาหรือเปล่าครับ
แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าในสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ดีก็ให้มีไปก่อนเหมือนพุทธเจ้าเปรียบเหมือนธรรมะของพระองค์กับพ่วงแพช่วงแรกก็ใช้ข้ามน้ำไปแล้วก็ทิ้ง ความอยากมีก็เพราะว่าถ้าไม่มีความพอใจในเรื่องพวกนี
้
การจะปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นมันไม่มีต้องมีธรรมาราโมมีธรรมเป็นที่มายินดีมีปหานาราโมความปหานกิเลสเป็นที่มายินดีปวิเวกาลาโมความหลีกเล้นเป็นที่มายินดีต้องมีความพวกนี้ก่อนต้องมีความอยากพ้นทุกข์ก่อนมันถึงจะมีเกิดอุตสาหะแล้วก็เพียรพยายาม
แล้วค่อยไปวางทีหลัง
เพราะถึงแล้วมันวางได้เอง
ครับมันคงอันนี้คือการสลัดคืนแล้วหรอครับอันเ
ตใช่สลัดแล้วก็ทิ้งเลยทิ้งแล้วทิ้งเลย
ครับ
เพราะมันมีอุปมาที่มีการพูดถึงว่าเนี่ยต้องการเดินจากที่ตัวเองอยู่ไปเชตวัน
ครับ
ก่อนไปก็อยากไปมีความพอใจใช้ความเพียรใช้ความอุตสาหะ
ครับ
มีการสอดส่องดูแลทุกอย่างเรียบร้อยแต่พอไปถึงเชตวันแล้วแต่ความรู้สึกอยากหมดไปความเพียรที่จะต้องใช้ก็ไม่มีอะไรอะไรก็ดับไปแล้ว
ครับ
ซึ่งมันเนี่ยคือมันละไปเอง
ครับ
โดย
ธรรมชาติของเขาเอง
ใช่โดยอัตโนมัติว่าพอถึงแล้วมันก็ละไปเอง
ครับ
เราไม่ต้องไปเพียรพยายามละมันอีกรอบหนึ่ง
ครับมันเตะครับทีนี้เราจะเอาพระสูตรของอธิกัดกับมาลุงกายบุตรรู้สักแต่ว่ารู้เห็นสักแต่ว่าเห็นนี่ก็เอามาใช้เป็นแกนอีกอันหนึ่งเพื่อที่จะไม่ให้ความสำคัญกับผัสสะเพื่อที่จะละกาม
ก็ได้
เพื่อที่จะละการร้อยรัดต่อไปน่าจะ
พุทธเจ้าถึงให้กรอบกว้างๆว่านิสรณะคืออุบายเครื่องออกไปพ้นจากกามคืออะไรการสามารถนำออกเสียได้ซึ่งฉันทราคะ
ครับ
ถ้าเราสามารถนำฉันทราคะออกจากเรื่องเหล่านั้นได้นั่นแหละคืออุบายเครื่องออกไปพ้นทำยังไงก็ได้ให้ฉันทะคือความพอใจราคะคือความกำหนัดให้มันหมดไปยังไงก็ได้ทำไปเถอะ
ครับ
ใครจะละนันที่ใครจะพิจารณาโน่นนี่นั่นทำไป
ครับ
เหมือนวิธีกำจัดอกุศลวิตกพุทธเจ้าก็จึงให้ไว้ตั้ง5แบบ
ครับ
ถ้าใครทราบนะ
ครับ
คิดเรื่องดีใคร่ควรเห็นโทษนั้นละนันที่บรรยายรูปปัจสันฐานและสุดท้ายทำทุกวิถีทางทรมานทุกอย่างเพื่อให้ความคิดที่เป็นอกุศลนั้นละไป
ครับ
นี่คือหลักการว่าพุทธเจ้าให้หลักการกว้างๆไว้ว่านำออกเสียซึ่งฉันทราคะอุบายอะไรก็ตามที่เป็นเหตุให้เราสามารถนำฉันทราคะออกไปได้ใช้ได้หมดวิธีที่ประณีตหรือเลวเนี่ยมันจึงแยกกันยากที่พระเจ้าพูดถึงสุขาปฏิปทากับทุกขาปฏิ
ปทา
แต่ก็มีทั้งบรรลุเลวและบรรลุช้าดังนั้นก็ไม่สามารถระบุได้ว่าบางคนละนันทิอาจจะไปช้ากว่าคนพิจารณาอสุภะหรือบางคนพิจารณาสุภาษอาจจะไปช้ากว่าคนละนันทิมันไปได้ทั้งหมด
ครับบางทีครับถึงความเห็นสุดท้ายนะครับเรื่องเกี่ยวกับการมาผูกขีแล้วก็เครื่องผูกหย่อนๆแต่ตัดได้ยากซึ่งพุทธวจนะอันนี้คมมากเครื่องผูกที่หย่อนๆแต่ว่าตัดได้ยากบางทีครับคนนี้ในฐานะที่พวกเราทั้งหลายเนี่ยคารวาสเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะยังเป็นการมาผูกขีอยู
่
รวมทั้งชีวิตประจำวันความห่วงอาทรกับบุตรภรรยาญาติพี่น้องพ่อแม่มารดาบิดาทั้งหลายแล้วเนี่ยมันก็จะไปเข้ากับพระสูตรที่พันเตเมตายกมาเมื่อสักครู่เรื่องเกี่ยวกับเครื่องผูกหย่อนๆนะครับวันนี้พันเตมีข้อธรรมที่จะแนะนำกับพวกเราไหมครับที่ยังเป็นกามาโภคีอยู่ว่า
จะถึงพระสูตร
จัดการยังไง
ที่เนื้อนอนจมบ่วงแต่ไม่ติดบ่วงได้ไหม
ครับ
คือพอเราอยู่กับกามแล้วเราต้องรู้จักโทษรู้จักอุบายเป็นเครื่องสลัดออกแล้วบริโภคกามคุณทั้ง5 ในขณะที่เราบริโภคอยู่เราก็เห็นโทษมันด้วยว่ามันมีโทษอย่างไร
ครับ
เปรียบเหมือนเนื้อที่นอนจมบ่วงแต่ไม่ติดบ่วง
คร
ับ พอนายพานมาถึงมันก็สามารถกระโดดออกจากบ่วงแล้วก็ไปได้ตามปรารถนา
คร
ับ แม้ยืนอยู่ก็สง่างามนั่งอยู่ก็สง่างามดังนั้นเรายังเกี่ยวข้องด้วยกามเราก็มาเห็นโทษของมันบ่อยๆซึ่งการเห็นโทษหรืออทินวะบ่อยๆพระเจ้าก็มีอุปมาหนึ่งถึงเรื่องประทีปน้ำมันบ้างพูดถึงเรื่องไฟกองใหญ่บ้างอย่างประทีปน้ำมันถ้าเราไม่เติมน้ำมันและเปลี่ยนไส้ในเวลาที่ควรเติมประทีปน้ำมันก็จะเป็นประทีปที่หมดเชื้อแล้วดับไปพอไส้ก็ไม่มีน้ำมันก็ไม่มีมันก็ดับซึ่งการที่เรามาเห็นโทษก็เท่ากับว่าเราไม่เติมเชื้อไม่เติมน้ำมันคือไส้หรือไฟกองใหญ่ก็ลักษณะเดียวกันมีไฟลุกอยู่ถ้าเราเติมเชื้อลงไปคือหญ้าไม้กิ่งไม้พวกนี้ไฟมันก็ลุกอยู่ได้แต่ถ้าเราเห็นโทษพุทธเจ้าก็อุปมาว่าเหมือนเราไม่เติมเชื้อลงไปแล้วไฟตรงนี้ก็จะเป็นไฟที่หมดเชื้อแล้วดับดังนั้นเราอยู่กับกามเราก็ต้องเห็นโทษของกามเรื่อยก็จะเป็นเหตุให้เราสามารถละกามไปได้ในที่สุด
ครับก็คือหมายถึงว่าบริโภคกามอย่างมีสติ
ใช่อ
ย่างการพิจารณาเห็นโทษควบคู่กันไปด้วย
ใช่
ไม่ใช่ปล่อยตัวเองให้เตลิดเพลินไปกับกามไปเรื่อยๆ
ใช่
ครับกราบขอบพระคุณครับท่านเตครับ
ซึ่งก็ต้องดูว่าอย่างการแสวงหาทรัพย์ที่พุทธเจ้าบอกมีตัวชุ่มไปด้วยเหงื่อจะแสวงหาอย่างไรและเราจะพิจารณาอย่างไรว่าเกินไปไหมหรือพอดีแล้วอย่างเช่นพุทธเจ้าบอกว่าถ้าทำไปแล้วตัวเองไม่เดือดร้อนผู้อื่นไม่เดือดร้อนก็ทำได้ทำไปแล้วกุศลเกิดอกุศลเสื่อมก็ทำไปได้ดังนั้นกรอบในการพิจารณาว่าสิ่งที่เราสามารถทำได้หรือไม่ได้ในการดำรงชีวิตก็สามารถเอาตรงนี้มาช่วยพิจารณาได้ว่าสิ่งที่เราทำไปนั้นเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเบียดเบียนตัวเองไหมเบียดเบียนผู้อื่นไหมกุศลเกิดหรืออกุศลเกิดทำไปแล้วเป็นเหตุให้ผิดศีลไหมซึ่งถ้ามันไม่มีตรงนี้ก็แสดงว่าเป็นสิ่งที่เราน่าจะทำได้นี่ก็คืออยู่ไม่ใช่ว่าพุทธก็มีบางคนบอกว่าศึกษาพุทธวจนะแล้วจะต้องออกไปบวชเป็นคนเห็นแก่ตัวทิ้งลูกทิ้งเมียไม่รับผิดชอบก็กลายเป็นว่าไปมองแค่เรื่องของพระอย่างเดียวมันมีอีกตั้งหลายกลุ่มที่พุทธเจ้าก็ยังสอนธรรมะให้อยู่ก็ยังไม่ได้บอกว่าทุกคนไม่มาบวชไม่ใช่พระองค์สอนธรรมะไปแล้วแต่ละคนก็จะพิจารณาเองว่าตัวเองเหมาะสมที่จะไปทางไหนบางคนก็บอกว่าบรรพชาเป็นโอกาสวาดนะครับว่าคารวาสคับแคบนะเป็นทางมาแห่งทุลีการจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยส่วนเดียวโดยสังที่ขัดดีแล้วในเพศคารวาสนั้นทำได้โดยยากเขาก็ตัดสินใจออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนก็ปลงผมได้หนึ่งของผ้าย้อมน้ำฝาดบางพวกคิดอย่างนี้ก็มีบางพวกหลายๆคนเราก็เห็นอย่างพระเจ้าพิมพิสารอนาถาบิณฑิกเศรษฐีนางวิสาขาและอีกหลายๆคนก็ยังดำรงเพศอยู่ในคารวาสก็ยังสามารถทำความงอกเงยในธรรมวินัยได้เหมือนกันมันก็ไม่ได้มีอะไรขึ้นอยู่กับว่าเราจะพิจารณาว่าเราจะไปทางไหนมากกว่าเราจะเอาแค่ไหนแต่สุดท้ายไม่ว่าเราจะเดินทางบรรพชิตหรือเดินทางคารวาสพระเจ้าบอกว่าตราบใดที่ยังมีมรรคมีองค์8และมีการปฏิบัติตามมรรคมีองค์8โลกก็จะไม่ว่างเปล่าจากพระอรหันต์ทั้งหลายก็คือแค่นั้นถ้ามรรคมีองค์8อยู่มีคนปฏิบัติตามอยู่ก็ได้อรหันต์กันแต่เพียงแค่ว่าอย่างที่บอกคารวาสมันก็ยากนิดนึงแต่เป็นพระก็ไม่ใช่ง่ายนะถ้าใครเกี่ยวข้องกับที่วัดก็จะเห็นว่าเป็นพระก็ไม่ใช่ง่ายถ้าง่ายปณิพระพรรษาเยอะๆวัดเราคงเยอะแล้วส่วนใหญ่ก็ล้มหายตายจากกันไปในระหว่างทาง
ขอโอกาสครับพันเตคือพอมาศึกษาเรื่องกามอย่างละเอียดพอสมควรยังไม่มากค่ะมีความรู้สึกว่ามันน่ากลัวมากยิ่งมาเกี่ยวพันกับพระอาจารย์ก็มาเน้นเรื่องยมสะนี่โอ้โหชีวิตประจำวันเรานี่แล้วย้อนกลับไปคิดซีดีหรือหนังสือเล่มแรกๆของวัฒนาป่าพงเรื่องทิ้งความคิดเนี่ยค่ะโยมว่านี่คือสุดยอดก็คือจริงๆแล้วคิดอะไรไม่ได้เลยต้องอยู่กับเบรกขาอย่างเดียวแต่ความเป็นจริงมันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คือถ้าเราคิดเองได้ไหมเจ้าคะว่าคล้ายๆอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศพอคิด ็หยุดคิดอย่างเงี้ยคือสู้กับมันไปเรื่อย
ๆ
เพราะว่าไม่ให้คิดเลยนี่โดยเฉพาะอกุศลนี่ตอนแรกตัดไปก่อนถ้าเราไปหลีกเล้นเนี่ยพอทำได้ยิ่งระยะยาวๆแต่พอจริงๆแล้วออกมาสู่โลกปัจจุบันหรือว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยการทิ้งความคิดตลอดเนี่ยมันก็พยายามฝึกนะแต่มันยากมาก
ทีนี้เราก็ให้กำลังใจตัวเองเคยเห็นนักกีฬาก่อนเขาจะลงสนามใช่ไหมเขาก็จะเก็บตัวฝึกซ้อมการที่เราไปวิเวกหลีกเล้นนั่นแหละเราก็ไปบ่มอินทรีย์ภาวนาของเราเพื่อกลับมาเจอกับผัสสะที่มันจะต้องเจอหลังจากออกจากการวิเวกหลีกเล้นแล้วแต่พอทำไปบ่อยๆเราจะเห็นเองว่ามันจะค่อยๆดีขึ้นพระเองก็ไม่ใช่ว่าบวชเข้ามาปุ๊บจิตจะตั้งมั่นได้เลยบางคนใช้เวลาเป็นปีที่เคยคุยกันนะบางคนก็เป็นปีถึงจะเริ่มเข้ารูปเข้ารอยก็ว่าอย่าลืมว่าการมีเพื่อนสองไม่จำเป็นต้องอยู่กับคนเยอะๆอยู่คนเดียวก็มีเพื่อนสองได้นั่นแหละดังนั้นก็จะอยู่กับผัสสะอย่าลืมว่ามโนสัมผัสมันมีผัสสะทางใจมันมีถึงเราจะตัดตาหูจมูกลิ้นกายไปแต่ผัสสะทางใจมันมีและอย่าลืมว่าพุทธเจ้าเราก็เป็นที่พระองค์บอกว่านะโดยมากจิตของเราย่อมน้อมไปในกามคุณที่เป็นอดีตน้อยนักที่จะน้อมไปในกามคุณอันเป็นอนาคตแต่พระองค์บอกว่านี่คือก่อนแต่การตรัสรู้ยังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่และจิตของพวกเธอโดยมากก็ย่อมน้อมไปในกามคุณอันเป็นอดีตน้อยนักที่จะน้อมไปในกามคุณอันเป็นอนาคตหรือปัจจุบันพระศาสดาก่อนตรัสรู้ก็ยังเป็นสาวกของพระองค์ที่นั่งฟังธรรมอยู่ขนาดนั้นก็ยังเป็นถามว่าเราเป็นแปลกไหมไม่แปลกไม่แปลก
แล้วการฟันเตค่ะเราควรเป็นแม่โคลูกอ่อนถูกไหมคะ
ใช่ดูดนมไปด้วยนะแม่โคลูกอ่อนกินหญ้าไปด้วยแล้วก็แลดูลูกตัวเองไปด้วยก็ระมัดระวังอย่างนั้นอย่าให้ขีดศีลเราขาดแค่นั้นเองอย่าให้อกุศลมันเกิดก็หรืออีกอุปมาหนึ่งที่พระเจ้าเปรียบเทียบเรื่องบุรุษหรือหญิงสาวที่รักสวยรักงามเวลาส่องกระจกปุ๊บเจออะไรที่มันไม่เหมาะก็จะพยายามเขี่ยออกเจอสิวก็จะบีบอะไรอย่างนี้ก็หมั่นดูแลจิตตัวเองอย่างนี้บ้านเรายังหมั่นปัดกวาดเช็ดถูใช่ไหมที่ทำงานเรายังหมั่นปัดกวาดเช็ดถูและใจเราล่ะนะใจเราก็ต้องหมั่นทำเหมือนที่พระเจ้าบอกให้คอยสอดส่องว่าตอนนี้จิตเรามีราคะหรือปราศจากราคะจิตเรามีโทสะหรือปราศจากโทสะจิตมีโมหะหรือปราศจากโมหะก็ดูตัวเองอย่างนี้ไปการห้ามความคิดเนี่ยอาตมามองว่ามันเหมือนจริงๆผัสสะยังไงมันก็ต้องเกิดแต่เกิดมาแล้วพุทธเจ้าให้ทำอย่างไรให้ละแสดงว่าความคิดน่าจะคิดได้เพราะมันเป็นธรรมดาที่วิญญาณต้องไปตั้งอาศัยในขันธ์ทั้งสี่ซึ่งธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเราจะให้วิญญาณปรากฏลอยๆตัวเดียวมันก็เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ผู้ใดจะกล่าวการมาการไปการจุติการอุบัติความปรากฏขึ้นของวิญญาณโดยปราศจากขันธ์ทั้งสี่เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ดังนั้นยังไงมันต้องไปตั้งอาศัยแต่ตั้งอาศัยอย่างไรจะละอกุศลตั้งอาศัยอย่างไรถ้าเป็นอารมณ์อันเป็นอกุศลเราจะละได้ไหวหรือถ้าใครฝึกไปเรื่อยๆพระเจ้าบอกอารมณ์อันเป็นที่น่าพอใจก็ต้องละก็เหลือแค่อุเบกขาอันนี้คือเป็นจุดหมายปลายทางที่ต้องทำต่อไปสังเกตไหมว่าแรกๆเราก็จะชอบการพิจารณาแต่พอทำไปสักพักโยมยังบอกเองเลยว่าโอละนันทีนี่มันสะดวกสบายกว่านี่ไงคือตอนนี้ใครยังไม่ลงกับละนันทิหรือยังมีปัญหาอยู่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพอเราฝึกตัวเองไปเรื่อยจะรู้เลยว่าโอ้จริงๆแค่เราไม่คิดอะไรเลยนะมันสุดยอดมากก็ถึงบอกไม่บังคับก็เลยไม่แปลกใจที่พุทธเจ้าท่านสอนมรรควิธีไปเยอะแต่พอทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเริ่มตีกรอบเข้ามาก็จะเหลืออยู่แค่ไม่กี่อันละและหลักการไม่ว่าจะเดินมรรควิธีใดก็ตามเราสังเกตไหมว่าพุทธเจ้าจะให้เราเห็นตามความเป็นจริงจะให้เห็นถึงความไม่เที่ยงความจางคลายความดับแล้วก็สลัดคืนทิ้งมันไปจะเป็นว่าเราจะเดินอะไรก็ตามจะเป็นพวกชงเจ็ดจะเป็นอานาปานสติก็จะมุ่งมาที่ตรงนี้จะเริ่มสติปัฏฐานทั้งสี่ก็จะอย่างนี้เพื่อเห็นความเป็นจริงแล้วก็จะได้ละได้เพราะตราบใดก็ตามเรายังไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงเมื่อนั้นเราก็ยังจะต้องแล่นไปท่องเที่ยวไปเพราะไม่รู้ถึงไม่แทงตลอดซึ่งความจริงอันประเสริฐ4อย่างเราและเธอทั้งหลายจึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้แต่พอเรารู้แล้วนะการท่องเที่ยวก็จะหมดไป
ซึ่งตรงนี้ต้องค่อยๆเก็บค่อยๆทำเก็บสะสมไปวันละนิดวันละหน่อยต้องอย่างนั้นอย่าไปเกิดความทำไปแล้วมันท้อถอยนะคือมีปัญหาก็ต้องจัดการกันไปอาตมาชอบพระอยู่รูปหนึ่งท่านไม่ได้บวชที่วัดท่านเป็นพระที่อื่นท่านเคยโทรมาเล่าให้ฟังว่าช่วงแรกๆที่ท่านฝึกท่านก็ร้องไห้นะเพราะมันเอาไม่อยู่ดึงกลับมาอยู่กับลมดึงกลับมาอยู่กับการจงกรมเดี๋ยวมันก็ไปใหม่ก็เกิดความรู้สึกแบบเสียใจนะก็ร้องห่มร้องไห้แต่ดีว่าท่านก็ยังไม่ทิ้งความเพียรจริงๆก็เลยนึกถึงพระสูตรหนังเอ็นกระดูกจักเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสรีระจะเหือดแห้งไปก็ตามทีประโยชน์ใดอันบุคคลจะพึงรู้ได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบากบั่นของบุรุษหากยังไม่บรรลุประโยชน์นั้นแล้วจักหยุดความเพียรเสียเป็นไม่มีอะไรก็ตามถ้าตั้งเป้าในความดีไว้แล้วถ้ายังเดินทางไม่สุดแม้จะมีอุปสรรคอะไรก็ตามก็เดินต่อ
ขอโอกาสครับพันเตครับเรื่องการละกามหรือความพอใจในกามครับพันเตถ้าไปโยงเข้ากับอริยบุคคลเอาขั้นต้นนะครับโสดาบันเหมือนกันสมมติว่าเป็นสัตตคตุปรมังเกิดเจ็ดชาติสมมติว่าชาตินี้นะครับพันเตผมละความพอใจในรูปได้แต่กลิ่นเสียงรสผลิตภัณฑ์เนี่ยเบาบางลงไปในระดับหนึ่งแล้วผมกระทำกาละไปก่อนชาติที่สองผมเกิดมาผมต้องไปเริ่มละใหม่ไหมครับพันเตหรือว่า
พระเจ้าโสดาบันเป็นผู้มีธรรมอันไม่เสื่อม
อันนี้สงฆ์นั้นยังเกาะตามไปในระดับนึง
แต่มาเคยมองว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้แล้วก็ค่อยๆแก้ไปเรื่อย
ๆครับ
ก็คือไม่ถอยลงมาแล้วก็เริ่มนับหนึ่งใหม่ไม่ถอยลงมาแล้วเริ่มนับหนึ่ง
ค่อยๆลดลงลดลง
ใช่ก็คือเหมือนคนเดินขึ้นบันไดอาตมาคิดเองนะ
ครับ
มันอยู่ขั้นนี้แล้วก็ต้องเดินต่อ
ครับ
ไม่งั้นถ้าลงมาก็ต้องเดินใหม่ก็กลายเป็นว่าก็ซ้ำชั้นอยู่อย่างนั้น
ครับ
ไม่ได้ไปไหนมาก
ครับก็ค่อยๆเก็บคะแนนเก็บสะสมแต้มไปอย่างนั้นนะครับ
ใช่อาตมาคิดว่าอย่างนั้น
ยุชาตินี้ยังทานของอร่อยได้อยู
่แปลกไหมว่าขนาดสักกทาคามี
ครับ
แค่ราคะโทสะโมหะเบาบาง
ครับ
ราคะก็มีโทสะโมหะก็ยังมี
ครับ
มีครบถ้วน
ครับ
ก็ไม่ใช่เรื่องแปลก
แต่อยู่ในระดับที่เบาบางลง
เบาบางลงมันก็คือมันไม่ถึงขั้นเดือดร้อน
ครับ
เคยเห็นเด็กไหมเวลาอยากได้ของเล่นถ้าบางคนไม่ถูกฝึกชักดิ้นชักงออยู่ตรงนั้นนี่ไง
ครับ
พอใจแล้วละไม่ได้ก็เกิดความเร่าร้อนความทุกข์ทรมานแต่ถ้าคนที่รู้ก็โอเคมันยังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็วาง
ครับ
ต่างกันไหม
ต่างครับ
นั่นแหละ
ครับครับขอบคุณ
ซึ่งคนที่รู้กับคนไม่รู้มันก็ต่างกันเอง
ครับครับขอบพระคุณครับ
ถ้าใครได้อ่านนะได้ศึกษาประวัติที่พุทธเจ้าท่านเล่าเองถึงช่วงที่ท่านทำความเพียรหนักนะท่านก็มีอุปมา3ข้อที่เกิดขึ้นกับท่านเองที่บอกว่าไม้สดชุ่มด้วยยางแช่อยู่ในน้ำไม้สดชุ่มด้วยยางอยู่บนบกไม้แห้งแล้วก็อยู่บนไม้3ประเภทนี้อันไหนสามารถก่อให้เกิดไฟได้ต้องเป็นไม้แห้งที่ตั้งอยู่พระองค์ก็แยกเป็น2ส่วนว่ากายกับใจกายยังรักคนอยู่ด้วยกามและใจยังรักคนอยู่ด้วยกามยากนักที่จะมีปัญญาเห็นตามความเป็นจริงก็เปรียบเหมือนไม้สดด้วยจุ่มอยู่ในน้ำด้วยหรือบางพวกกายหลีกออกจากกามแล้วแต่ใจมันยังไม่หลีกออกเป็นเหมือนไม้สดแต่ตั้งอยู่บนบกสุดท้ายกายหลีกออกจากกามและใจก็ต้องหลีกเปรียบเหมือนไม้แห้งที่อยู่บนบกซึ่งพอเราละตรงนั้นได้พุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยละวัตถุกามด้วยกายนะใจไม่รักคนอยู่ด้วยกามซึ่งถ้ามีปุ๊บมันเป็นเหตุให้เกิดความคับแค้นและเร่าร้อนพอเราละได้นะความสงบอันเป็นในภายในก็จะเกิดขึ้นเมื่อความสงบอันเป็นภายในเกิดขึ้นปัญญาเครื่องรู้เห็นตามความเป็นจริงก็จะเกิดขึ้นนั้นพุทธเจ้าก็จะตรัสอยู่หลายพระสูตรว่าจงเจริญสมาธิเถิดเมื่อเจริญสมาธิแล้วจักรู้ได้ตามความเป็นจริงพระสูตรหนึ่งบอกว่าจะรู้เห็นอริยสัจ4ตามความเป็นจริงพระสูตรหนึ่งบอกว่าจะรู้เห็นขันธ์5ตามความเป็นจริงพระสูตรหนึ่งบอกว่าเห็นอายตนะทั้ง6ตามความเป็นจริงดังนั้นการที่เรามีจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิก็จะเห็นสิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริง จึงเป็นเหตุว่าสมถะก็ต้องคู่กับวิปัสสนาถ้าจิตไม่สงบยากที่จะเห็นตามความเป็นจริง
ขอโอกาสอีกครั้งครับพันเตครับประเด็นนี้น่าสนใจพันเตเราเจริญอานาปานสติจนได้ปฐมฌานเงี้ยนะครับนิวรณ์ห้ามันดับก็เท่ากับกามฉันทะดับไปด้วยแล้วนิวรณ์ห้าดับปัญญาก็จะพรั่งพรูลงมาเพราะนั้นการเจริญอานาปานสติมันจะเป็นการเหมือนกับทบยอดไปเรื่อยๆใช่ไหมครับพันเตละกามเสร็จปั๊บนิวรณ์ดับปุ๊บปัญญามาพอปัญญามาเราจะเริ่มมองเห็นโทษมองเห็นรสอร่อยตามความเป็นจริงเราก็จะยิ่งทิ้งไปเลย
แต่พอออกจากสมาธิมันก็มาเสพกามอีกรอบไง
อ๋อครับ
มาเห็นอัสสาทะเหมือนเดิม
โอ้ครับ
กลายเป็นว่าไฟที่เราไม่เติมเชื้อไปสักระยะหนึ่งแล้วอ่ะเราก็มาเผลอเติมเข้าไปใหม
่ครับ
เนี่ยให้เราวางตรงนี้ว่ามีได้แต่ต้องรู้โทษมันด้วย
คารวาสครับแคบเหลือเกินนะ
คือพยายามนึกถึงพระสูตรที่พระเจ้าอุปมาด้วยไฟที่มีเชื้อนี่แหละ
ครับ
คือการที่เราเห็นอัตสาทะเราไปเติมเชื้อให้มัน
ครับ
ถ้าเราเห็นอัตถิวะคือเราไม่เติมเชื้อ
ครับ
ซึ่งในวันหนึ่งอ่ะเราทำทั้งสองแบ
บ
ไอ้ไฟเนี้ยมันก็เลยยังลุกบ้างมอดบ้างแผ่วบ้างลุกโชนบ้าง
ตามปัจจัยไปอย่าง
นี้ตามปัจจัยที่เราสร้างสังเกตไหมว่าวันไหนที่เราเจริญสมาธิได้ติดต่อเนื่องกันวันนั้นความสงบระงับรู้สึกว่ามันดี
ครับ
วันไหนเราห่างภาวนานะมีเรื่องทางโลกต้องคิดหยุมหยิมวันนั้นนี่ก็เริ่มด่วนละนั่นแหละก็เดียวกัน
ครับทีตั้งจิตไว้ก่อนออกจากบ้านเลยนะครับพันเตว่าเอาละวันนี้อกุศลไม่ได้กินฉันแน่เลยตั้งใจเลยนะครับเลี้ยวรถออกจากคอนโดปั๊บมอเตอร์ไซค์วินปาดหน้าฟึบมามันไปละเรียบร้อยอกุศลก็เกิดแล้วก็ฟึบไปเลยอย่างเงี้ยครับ
ใช่ทีนี้เราทิ้งได้ไวไหม
ยังไม่ไวพอ
ครับไม่พอคือเทียบกับอะไรเทียบกับพระสูตรว่าดูดกระพริบตาหรือเทียบกับของเก่าตัวเองว่า
ครับ
ว่ามันไม่เร็ว
ครับ
คืออย่าไปเทียบกับพระสูตรนะ
ครับ
เพราะพระสูตรนี่คือจุดหมายปลายทาง
ครับ
แต่เทียบกับตัวเองว่ามันดีขึ้นจากเดิมหรือยัง
ครับ
ถ้าดีขึ้นจากเดิมก็แสดงว่าดีขึ้น
ครับ
คือต้องเช็คอย่างนี
้ครับ
อย่าไปเทียบกับคนอื่น
ครับอย่างนี้อาการที่ผมกราบเรียนมันเตไปก็คือมันชี้ชัดนะว่าผมยังไม่ทนต่อผัสสะยังเป็นผู้ที่ไม่อดทนต่อการกระทบ
ถึงถามว่าทิ้งได้ไวไหมคำว่าไวหรือไม่ไวเทียบกับของเดิมมันดีขึ้นไหม
ครับ
ถ้าดีขึ้นก็เริ่มอดทนแล้ว
ครับ
เพราะเดิมเราด่าด้วย
ครับ
เราเปิดกระจกรถด้วยนะ
ครับ
ใช่ไหมแต่ตอนนี้แค่เฮ้ยมันไปแล้ว
ครับ
ดีกว่าเดิมเยอะไหมล่ะ
ตอนนี้ด่าไม่ทันเพราะกระจกไฟฟ้ามันลงช้
าใช่นี่ไง
ครับขออภัยกล่าวเรียนตลกไปนิดนึงครับแต่จริงมันมีความพัฒนาขึ้นจริงๆนะครับ
ใช่
ที่พันเตเมตตาชี้แนะตรงนี้ครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเรามีความขุ่นเคืองจริงแต่ไม่ได้มีความคิดที่ว่าจะไปตะโกนบริพาทเข้าพลุสวาทอะไรออกไปเลยแต่มันมีความขุ่นเคือง
ใช
่แล้วเราก็รู้ตัวค่อนข้างเร็วว่าเรากำลังขุ่นเคืองแล้วเราก็จะทิ้งได้เร็วขึ้นครับ
ในพระสูตรอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศถึงไม่ได้ว่าห้ามไม่ให้มีอารมณ์อันไม่น่าพอใจห้ามไม่ให้มีอารมณ์อันเป็นที่น่าพอใจ
ครับ
แต่บอกว่าอารมณ์อันเป็นที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจที่มันเกิดขึ้นต้องจัดการอย่างไร
ทั้งบวกและลบคือไม่เอาเลยทั้งพอใจและไม่พอใจก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลย
ใช่ก็อยู่กับอุเบกขาของเราไป
ครับขอบพระคุณครับพันเตครับ
ต้องดูอย่างนี้นะสังเกตไหมว่ากามก็มีทั้งที่เป็นของทิพย์และของมนุษย์เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจึงมีรูปเป็นที่น่ายินดียินดีแล้วในรูปเพลิดเพลินในรูปเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมอยู่เป็นทุกข์เพราะความแปรปรวนเสื่อมสลายความดับหายไปแห่งรูปเสียงก็เช่นเดียวกันเทวดามนุษย์ก็มีความกำหนัดเพลิดเพลินในตรงนี้กลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์เทวดาก็เป็นหมดมนุษย์ก็เป็นเช่นเดียวดังนั้นสิ่งเหล่านี้นะก็มีทั้งที่เป็นของทิพย์และของมนุษย์ถึงจะละเอียดปราณีตอย่างไรจะสวยงามมีรสอร่อยเพียงใดสุดท้ายมันก็เดินไปสู่ความแตกสลายดังนั้นนะหน้าที่เราคือรู้แล้วทำอย่างไรรู้แล้วก็ละแล้วละให้ได้ไหวเรื่อยๆนั่นเองสังเกตเถิดเรื่องของการละนันทิ อินทรีย์สังวรกายคตาสติสังเกตไหมว่าทุกอันเราต้องละและกลับมาอยู่กับปัจจุบันทั้งนั้นกายคตาสติก็ต้องกลับมาอยู่ที่กายสติอธิษฐานการงานก็กลับมาอยู่กับงานที่ทำลั่นทันทีก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันว่าเรากำลังอะไรกันอยู่อานาปานสติก็กลับมาอยู่กับลมอินทรีย์สังวรก็คือเห็นอะไรมารู้อะไรมาก็วางทุกอันก็ต้องละละเรื่อยๆละบ่อยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆเห็นถึงความก้าวหน้าได้เองแต่อาตมาคิดว่าทุกคนก็คงเป็นผู้ที่ได้รับผลของการปฏิบัติมาในระดับหนึ่งถึงรู้ได้ว่าธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยพอเราศึกษาไปปฏิบัติไปไอ้ความทุกข์ความเดือดเนื้อร้อนใจความคับแค้นใจมันเบาบางลงกว่าเมื่อก่อนเยอะมากและเรารู้ว่าถ้าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันจะยิ่งสั้นลงสั้นลงเบาขึ้นง่ายขึ้นเองโดยที่ไม่ต้องรอใครมาบอกรอใครมาพยากรณ์รอใครมาทำนายทายทักไม่ต้องเรารู้ด้วยตัวของเราเองนี่ก็ถึงเรียกว่าเป็นปัจจัตตังรู้ได้เฉพาะตนคือเราก็รู้ได้ตัวเราเองว่ามันเป็นอย่างนี้ไม่ต้องขึ้นอยู่กับใคร
ขอโอกาสค่ะ
ฮะ
วันนี้รู้สึกว่าโยมลื่นติติค่ะเพราะว่าเขาโยมรู้สึกว่าทุกคำพูดของพระอาจารย์มันมาจากพระสูตรแล้วที่เคยอ่านแล้วมันก็เหมือนกับตอกย้ำสิ่งที่อยู่เราในสัญญาค่ะฟังแล้วมันก็ปลื้มทุกครั้งรู้สึกว่าพระอาจารย์พูดออกมาจากพระสูตรปึ๊กปึ๊กปึ๊กปึ๊กปึ๊กเหมือนกับที่เคยอ่านนะคะวันนี้โยมขอโอกาสสาธยายพระสูตรค่ะจากพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่22หน้า383ข้อที่349ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม6ประการย่อมเป็นผู้มากด้วยสุขและโสมนัสและย่อมเป็นผู้ปารภเหตุเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายธรรม6ประการเป็นไฉนคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ย่อมเป็นผู้ยินดีธรรม1ย่อมเป็นผู้ยินดีภาวนา1ย่อมเป็นผู้ยินดีการละ1ย่อมเป็นผู้ยินดีปวิเวก1ย่อมเป็นผู้ยินดีความไม่พยาบาท1ย่อมเป็นผู้ยินดีธรรมที่ไม่เนิ่นช้าหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม6ประการอย่างนี้แลย่อมเป็นผู้มากด้วยสุขและโสมนัสและย่อมเป็นผู้ปารภเหตุเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย
อนุโมทนาข้อเท่าไหร่นะ
ข้อที่349ค่ะหรือว่าโยมจำผิดจำแต่หน้าที่383ค่ะสุขสูตรค่ะ
นี่เปิดให้หมู่คณะได้ดูแล้วกันว่าพระสูตรอยู่ตรงไหนจดเอาไว้นะถ้าใครชอบสังเกตไหมว่าประกอบด้วยธรรม6ประการนั้นมากด้วยสุขสมนัสและอยู่ในปัจจุบันด้วยนะและนอกจากได้ประโยชน์ในปัจจุบันเป็นเหตุให้เราได้ประโยชน์ในอนาคตคือความสิ้นอาสวะได้ประโยชน์หลายอย่างทิฏเถวธรรมเมทิฏฐธรรมนั่นเองมองเห็นไม่เอ่ยข้างหลังตัวมันเล็กทิฏเถวธรรมเมนะสุขสมนัสนะพหุโลพหุละก็คือมากกอบด้วยสุขสมนัสเป็นอันมากในปัจจุบันแล้วก็เป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะ6อย่างมีอะไรบ้างยินดีในธรรมนะธรรมารามูมีธรรมเป็นที่มายินดีภาวนารามูมีการภาวนาเป็นที่มายินดีปหานารามูมีการปหานกิเลสเป็นที่มายินดีอันนี้เขาบอกการละปหานก็คือการละนั่นละอะไรก็ละอกุศลท่านพุทธทาสก็จะแปลว่าประหารกิเลสปวิเวการาโมนะยินดีในความวิเวกวิเวกก็คือความสงบสงัดนั่นเองและสุดท้ายอะไรเอ่ยอ๋อไม่ใช่อภยาปชาราโมความเป็นผู้ยินดีในความไม่พยาบาทแล้วก็นะความเป็นผู้ยินดีในความไม่เนิ่นช้านิปปะปัญจราโมจริงๆรู้สึกจะเป็นพระสูตรเดียวกันกับของท่านพุทธทาส
แต่อันนี้คือจำนวนการแปลของฉบับหลวงกายเข้าใจว่าอันเดียวกันที่เราคุยกันตอนต้นสังเกตไหมว่าเราทำตรงนี้ได้เรามีความยินดีในเรื่องพวกนี้เป็นเหตุให้เราได้รับสุขและสมณัติในปัจจุบันและสามารถสิ้นอาสวะได้ดังนั้นนะถ้าเราไปเจอคนที่บอกว่าเฮ้ยความอยากก็ต้องละด้วยถูกมันต้องละแต่มันยังไม่ใช่เวลานี้ความพอใจมันก็ต้องละถูกแต่มันยังไม่ใช่เวลานี้เวลานี้ต้องประกอบด้วยความอยากความฉันทะก่อนแต่ฉันทะในสิ่งที่เป็นกุศลต้องแยกกันอย่างนี้ไม่งั้นละกลายเป็นเอาเป็นละทั้งหมดแล้วเราจะทำอะไรมันก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนแล้วจะทำนิพพานไปเพื่ออะไรมันไม่มีความรู้สึกยินดีในตรงนั้นแล้วก็แยกกันให้ออกอันนี้ก็ประสูตรที่น่าสนใจก็เพิ่งได้ดูรายละเอียดเหมือนกันว่ามีทั้งเรื่องของสุขสมณัติในปัจจุบันเป็นเรื่องที่น่าสนใจทำให้มันได้นะยิ่งเราคนสาธยายเราต้องทำนะทรงจำได้คล่องปากขึ้นใจและแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นอันนี้ขึ้นใจละท่องได้ไม่ติดขัดราบลื่นละที่เหลือก็เอาไปทำต่อ
ขอการพันเตนิดหนึ่งค่
ะ
คุณหมอนี่สาธยายประจำทุกเดือนป่านนี้น่าจะเป็นร้อยพระสูตรแล้ว
มันมีเรื่องการสาธยายพระสูตรเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่ามีพราหมณ์มาถามพุทธเจ้าว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มนต์ของพราหมณ์เนี่ยแม้ทำการท่องบนอยู่เป็นเวลานานก็เลอะเลือนอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยมนต์ของพราหมณ์ที่ไม่ขยันท่องบนสาธยายก็ยังแจ่มแจ้งได้ในบางครั้งบางคราวเพราะอะไรเอ่ยใช่เพราะนิวรณ์ทั้ง5สมัยใดก็ตามเราถูกกามราคะพยาบาททีนะมิทะอุทธัจจกุกกุจจะและวิจิกิจฉาครอบงำสมัยนั้นเนี่ยถึงแม้มนต์ที่เราขยันทำการสาธยายก็ไม่แจ่มแจ้งไม่ต้องพูดถึงมนต์หรือพระสูตรที่เราไม่ได้ขยันทำการสาธยายหรือทบทวนแต่เมื่อไรก็ตามที่จิตเราปราศจากนิวรณ์ทั้ง5พระสูตรที่ท่องไว้นานไม่ค่อยได้ทวนแต่มันก็ยังจำได้ไม่ต้องพูดถึงพระสูตรที่ทวนประจำดังนั้นนี่ก็เป็นหลักหนึ่งในการที่ว่าทำอย่างไรจะทรงจำพระสูตรได้เยอะและไอ้ที่จำไปแล้วก็จะไม่ลืมต้องกลับมาละกามละนิวรณ์ละกามสังเกตไหมว่านิวรณ์ห้าแล้วก็เรื่องของกามฉันทะมันปนอยู่ในหลายเรื่องมากเลยพี่ท่านบอกเป็นกองอกุศลที่แท้จริงเนี่ยมันอยู่แทบทุกที
่ขอโอกาสครับเป็นเต็กกำลังเกลเลสประเด็นนี้ขึ้นมาคือถ้าดูเรื่องกามราคะเนี่ยทั้งสังโยชน์นะฮะอนุสัยก็คืออยู่ในนั้นทั้งหมดแล้วก็ถ้าจะโยงจริงๆที่มันก็หมดโอรัมภคียสังโยชน์ที่เป็นของมีกำลังเนี่ยฮะมันก็คือกามันหนึ่งด้วยนะเจ้าค่ะมันตรงนี้จะเห็นว่ากามนี่ดูแล้ว
ก็กองอกุศลที่แท้จริง
ใช่ใช่ค่ะ
ถึงบอกพ่อเลยว่าทำไมถึงเป็นกองอกุศลที่แท้จริงอ่ะมันอยู่ทุกที่แล้วเป็นเหตุให้เกิดเรื่องไม่ดีทั้งหลายอย่าง
แต่โยมเคยลองเทียบดูนะคะลำดับที่อยู่เนี่ยมันต่างกันอย่างอนุสัยเนี่ยอยู่ตำแหน่งหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือมีกามราคะหมดคือพอในสังโยชน์ห้าก็อยู่อีกที่หนึ่งอนุสัยก็อยู่ลำดับการอยู่เนี่ยต่างกันเคยลองมาวิเคราะห์แต่ยังหารายละเอียดไม่ได้เจ้าค่ะ
คือถ้าจะวิเคราะห์ก็ให้วิเคราะห์ว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้ละเพราะบางทีกว่าจะหาความเชื่อมโยงแล้วบางทีมันใช้เวลานานซึ่งเราไม่รู้เราจะตายเมื่อไหร่เราโมจะไปนั่งอันนี้โยงกับอันนี้ตายก่อนนะคือเอารู้แค่ว่าพวกนี้เป็นอกุศลเป็นสิ่งที่ละและไปโผล่ทั้งอนุสัยไปโผล่ทั้งสังโยชน์แสดงว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่พระเจ้าอยากให้เรารู้และให้เรารีบละดังนั้นหน้าที่เราคือต้องรีบละให้ได้ก่อนส่วนละได้แล้วมีเวลาอยากจะไปเชื่อมโยงเพื่อก็กูเนี่ยคนอื่นก็ค่อยทำ
ขอบคุณค่ะทีนี้มีนิดนึงค่ะจุดน่าจะสุดท้ายสมมุติว่าถ้าเราจะพูดง่ายๆได้ไหมคะพันเตว่าอย่างพวกอาคามีคือมีทั้งกามมีทั้งภพเนี่ยค่ะยังละกามละภพไม่ได้เนี่ยหรือละได้แล้วเนี่ยถ้ามองในเรื่องเฉพาะเรื่องกามกามคุณห้าเนี่ยก็คืออาคามีกานาคามีเนี่ยยังเป็นแค่เรื่องของกามคุณห้าแต่ว่าถ้าพระอรหันต์เนี่ย ละทั้งขันห้าได้หมดก็คือไม่ใช่เฉพคือทั้งคือมองเรื่องขันห้าแต่ว่าถ้าว่าอาคามีอนาคามีเนี่ยเฉพาะกรรมคุณห้าได้ไหมเจ้าคะ
สังเกตว่าอาคามียังละภพไม่ได้ละกามไม่ได้แต่อนาคามีกามละได้แล้วเหลือภพที่ยังละไม่ได้ก็เลยต้องไปเกิดอยู่เกิดแล้วแต่จะไม่เป็นผู้กลับมาเกิดแล้วก็คือเกิดเลยแล้วก็ครั้งสุดท้ายส่วนอาคามีไปแล้วแล้วก็มีการมามาแล้วก็ไปไปแล้วก็มาส่วนอรหันต์ก็คือไม่ไปไหนทั้งสิ้นไม่ไปโผล่ที่ไหนไม่ไปอะไรเหมือนเปลวไฟที่ดับไปเพราะหมดเชื้อเปลวไฟจะปลิวไปไหนก็ตอบไม่ได้พระอรหันต์ดับก็คือดับก็ไม่ได้ว่าจะไปเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกจะอยู่ตรงไหนก็ไม่ใช่ก็เป็นลำดับกันขึ้นมาอาคามียังต้องกลับมายังละอะไรไม่ได้สักอย่างสังเกตไหมว่าโสดาบันนะก็ยังมีทั้งเอกพีชีนะโกลังโกละแล้วก็สัตตคัตตุปรมะเพราะกามเขาก็ยังต้องเกี่ยวข้องอยู่ก็ยังต้องมีการมาการไปอยู่แต่การมาการไปของเขามันมีจุดจบว่ามาไปในจะกี่ครั้งส่วนอนาคามีคือไปแล้วก็ตั้งอยู่ตรงนั้นแล้วก็ปรินิพพานในภพนั้นนะอันนี้ก็คือเรื่องกามจริงๆอย่างที่โยมหนูบอกมีเยอะมากนะเรื่องเกี่ยวกับกามเพราะมันไปโผล่ทุกที่มันแทรกอยู่ในหลายๆส่วนแต่ก็ให้รู้ว่าพอเรารู้แล้วว่านี่คือกามเราก็ต้องรู้ว่าจะละมันได้อย่างไรและรู้ว่าจะละอย่างไรรู้แล้วต้องทำยังไงต้องปฏิบัติเจ้าจึงตรัสว่าความประสบผลในอรหัตผลจึงไม่ใช่แค่ความพอใจอย่างเดียวต้องเป็นการศึกษาโดยลำดับและปฏิบัติโดยลำดับนั่นหมายความว่าเรามีความปรารถนาแล้วไม่ได้ปรารถนาแล้วก็ต้องลงมือทำดังนั้นเรารู้แล้วว่ากามเป็นอย่างไรเหตุเกิดความดับก็ปฏิบัติให้ถึงความดับกามรู้แต่ถ้าไม่ลงมือปฏิบัติมันก็ละกามไม่ได้สักทีดังนั้นหน้าที่เราคือรู้แล้วทุกอย่างรู้แล้วเรื่องพระสูตรก็เช่นเดียวกันพระเจ้าท่านบอกว่าทรงจำได้คล่องปากขึ้นใจสุดท้ายก็ไปแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นทุกอันก็จะจบที่ว่าให้เราเอาไปทำเหมือนทำสี่อย่างเป็นเหตุให้ได้ความเป็นอรหันต์การฟังธรรมตามการการสนทนาธรรมตามการการทำสมถะตามการและวิปัสสนาตามการช่วงแรกก็ไปรับข้อมูลที่ถูกต้องไปเอาหลักการปฏิบัติที่ถูกต้องจากนั้นก็ไปลงมือปฏิบัติหรือการคบสัปปบุรุษการฟังพระสัทธรรมการทำไว้ในใจโดยแยกขายและปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมดังนั้นทุกอย่างก็มุ่งไปที่การปฏิบัติซึ่งเราก็ต้องบอกกับคนที่ตนาจะชอบเจอบ่อยโยมจะชอบมาเล่าให้ฟังคนชอบมาแย้งว่าศึกษาพุทธนะเป็นเรื่องของหลักการต้องเดินหน้าทำเลยอย่าศึกษามากต้องปิดตำราแล้วไปปฏิบัติก็ต้องแยกให้ออกว่าพุทธเจ้าก็ให้ปฏิบัติการศึกษาพุทธนะไม่ใช่ว่าเราไม่ปฏิบัติแต่เรามาศึกษาก่อนว่าหลักการปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นอย่างไรการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติจะแก้อย่างไรปฏิบัติไปแล้วต้องไปรู้อะไรไปสังเกตอะไรไปละอะไรเราวัดความก้าวหน้าเราจะวัดอย่างไรถึงจะรู้ว่าตัวเองก้าวหน้าเมื่อรู้แล้วก็ไปลงมือปฏิบัติเพราะไม่งั้นก็เดี๋ยวไปเอาเครื่องวัดความก้าวหน้าที่ผิดที่เคยได้ยินได้ฟังพวกนักปฏิบัติสมัยก่อนที่มักบอกว่าต้องกายระเบิดต้องจิตระเบิดต้องอะไรเห็นแสงสว่างต้องเห็นนั่นเห็นผู้ผีปีศาจถึงตัวเองจะก้าวหน้าก็ไปใช้เครื่องวัดที่ผิดสุดท้ายก็มีบางคนมาบ่นให้ฟังว่าภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิมาเป็น 20-30 ปีทำไมไม่มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติเพราะอะไรก็ตัวเองไม่ศึกษาว่าหลักการที่ถูกต้องทำอย่างไรเครื่องวัดความก้าวหน้าที่ถูกเป็นอย่างไรการแก้ไขปัญหาอุปสรรคจะแก้อย่างไรก็ตัวเองไม่มีสุดตะดังนั้นจะมาเมินสุตตะจะบอกว่าสุตตะเป็นเรื่องทฤษฎีอย่างเดียวมันไม่ใช่คุณต้องมีหลักการที่ถูกต้องก่อนแล้วก็ไปลงมือปฏิบัติเราต้องแก้ความเห็นผิดตรงนี้ให้ได้ไม่งั้นคนก็จะมองว่าโอ้ยพวกพุทธศาสนาไอ้พวกหลักการจ๋าทฤษฎีก็จะว่ากันแต่ก็อย่างว่าก็ตัวใครตัวมันเรารู้แล้วว่าเรากำลังทำอะไรและเราจะไปไหนเราก็เห็นแล้วว่ามันมีความก้าวหน้าเป็นลำดับแต่ถ้าพวกยังดูถูกคำสอนพุทธเจ้าก็ยังต้องเรียกว่าจับชายเคยไหม วัดนี้ว่าดีเราก็ไปวัดโน้นว่าดีเราก็ไปเราไปทุกที่ที่เขาบอกว่าดีแต่เอ๊ะแล้วเราได้อะไรจากที่เราไปมานั่นแหละทุกคนถ้าเคยผ่านประสบการณ์ผ่านจุดพวกนี้มาก็จะรู้ว่ามันต้องมีหลักยึดคือคำพุทธเจ้าเอาไว้ก่อนต้องมีสุตตะก่อนเป็นอันดับแรกจากนั้นคุณจะหลีกออกจากหมู่ไปอยู่วัดคุณก็ปฏิบัติได้คุณจะไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมหรือคุณจะอยู่บ้านคุณก็สามารถปฏิบัติได้เพราะพุทธเจ้าก็ไม่ได้บังคับว่าต้องหนีเข้าป่าไม่บังคับว่าต้องไปปฏิบัติที่วัดทุกที่ยืนเดินนั่งนอนถ้าเราทิ้งความคิดในทางการพยาบาทผิดเพี้ยนชื่อว่าเราทำความเพียรเผากิเลสก็ได้หมดถ้าเรารู้หลักการตรงนี้เราก็จะไม่เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจว่าโอ้ปีนี้ทั้งปียังไม่ได้ไปปฏิบัติธรรมเลยไม่ได้มีวันหยุดยาวๆไปปฏิบัติธรรมกับเขาเลยความรู้สึกแบบนี้เราจะไม่มีเราจะรู้ว่าทุกวันทุกวินาทีที่เรายังหายใจอยู่ทุกขณะที่เราทำการเคลื่อนไหวอยู่ทุกขณะที่เรามีผัสสะเกิดขึ้นข้างกับอายตนะทั้ง6อยู่เราก็สามารถกระทำความเพียรเผากิเลสได้ดังนั้นการทำความเพียรต่อกิเลสก็จึงอยู่กับพวกเราในชีวิตประจำวันซึ่งถ้าหากคฤหัสถ์ทำได้ไปเร็วนะเพราะผ่านศึกยากๆมาไงทีนี้พอไปเจอเรื่องง่ายๆก็สบายละแต่ช่วงจะผ่านแรกๆเนี่ยมันจะเหนื่อยหน่อยเพราะผัสสะมันมาทั้งวันและยิ่งใครที่ทำงานอยู่ตำแหน่งสูงๆเรื่องจะเยอะมากแต่ถ้าเราทำความเพียรอย่างสม่ำเสมอเราจะมีวิธีการรับมือเราจะมีวิธีการแยกเรื่องส่วนตัวเรื่องงานมีเวลาให้แล้วความเจริญในทางโลกและทางธรรมมันก็จะไปด้วยกันได้เองซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราจะประจักษ์ได้ด้วยตัวเอง
ขอโอกาสพันเตงนิดนึงค่ะโยมอ่านพระสูตรนี้แล้วยังไม่ค่อยเข้าใจนิสสารณียธาตุ5กามก็เป็นหนึ่งในนิสสารณียธาตุอันนี้หมายถึงผู้ที่ได้โสดาบันแล้วไหมเจ้าคะ
นิสสารณียธาตุ
ใน
มันเป็นธาตุที่เราต้องควรละไหม
ใช่เจ้าค่ะแต่ว่าหมายถึงเหมือนคำพูดในพระสูตรเนี่ยเหมือนเล่มที่22นะข้อที่200อ่ะเจ้าค่ะเหมือนว่าเป็นอริยบุคคลแล้วหรือยังคะ
เป็นอริยบุคคลหรือยังอันนี้อาตมามองว่าเคยอ่านอยู่กำลังละกำลังนึกอยู่ว่าเนี่ยเป็นตัวบอกว่าเรามีความก้าวหน้าแล้วเพราะอะไรพอนึกถึงเรื่องกามแต่จิตก็ไม่แล่นไปแต่ก็ยังจิตก็ยังหลีกออกจากกามอยู่และไม่มีความคับแค้นเร่าร้อนเพราะกามตรงนั้นพยาบาทก็เช่นเดียวกันเมื่อนึกไปในทางพยาบาทแต่จิตก็ไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ได้แต่ก็ยังตั้งอยู่ในอัพยาปาทะคือความไม่พยาบาทซึ่งกลายเป็นว่าจิตพุทธเจ้าก็สรรเสริญว่าเนี่ยจิตของเธอนั้นชื่อว่าจิตดำเนินไปดีอบรมดีแล้วหลุดพ้นดีแล้วปัญหาเคยอยู่ตรงนี้คำว่าหลุดพ้นนี่คือแค่ไหนเพราะพยาบาทเป็นปัจจัยสังเกตว่าถ้าคนละได้ขาดละกามกับพยาบาทได้ขาดอย่างน้อยก็อนาคามีนั่นก็คือสังโยชน์5กันละแล้วใช่ไหมเพราะอนาคามีละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปัตตพามาสกามัญจันทะแล้วก็พยาบาทก็มีสิทธิ์ว่าได้เป็นอนาคามีหรือเปล่าเพราะ3อันแรกไม่ได้พูดถึงนี่ก็เป็นประเด็นอีกว่าเอ๊ะแล้ว3อันแรกไปไหน
แล้วถ้าเรามองเฉพาะเรื่องกามวันนี้เราขีดวงเฉพาะเรื่องกามถ้าเกิดจิตเราไม่แล่นไปตรงนั้นแล้ว
พอไม่แล่นไปในกามเนี่ยมันฟันธงยากบางคนที่เขาปฏิบัติสมาธิได้ดีเขาก็ละกามได้พระเจ้าถึงพูดถึงเทวดาพวกพรหมกายิกามีเพราะพวกนี้นะทำสมาธิฌานที่หนึ่งได้มีความปลื้มใจถึงความยินดีในฌานนั้นกระทำฌานนั้นให้มากไม่เสื่อมและตายพวกนี้ก็ละกามได้ให้พรหมกายิกาแต่ก็ยังไม่ได้รับประกันความเป็นอริยะ
นะอยากได้ฟังพุทธวจนะก็จะได้
ใช่แต่ในนี้มีว่านี่มนสิการถึงสักกายะจิตย่อมไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ได้ไม่น้อมไปในสักกายะชื่อว่าจิตอบรมดีแล้วดำเนินไปดีแล้วหลุดพ้นดีแล้วเพราะพลาดออกจากสักกายะสักกายะคืออะไรความเห็นว่ากายนี้คือของเรา ละความเห็นว่ากายนี้เป็นของเราได้อย่างน้อยก็โสดาบันนะซึ่งท่านละได้ทั้งหมดเลยก็อรหันต์แต่ถ้าในเนี้ยพูดถึงสักกายะแล้วมีการกล่าวถึงสักกายะแล้วนั่นก็แสดงว่าอาตมาคิดเองว่าอย่างต่ำก็น่าจะโสดาบันความเพลินในพยาบาทในกามในวิหิงสาในรูปในสักกายะอ้าวกลายเป็นว่านี่ไงไม่มีอะไรตัดตัณหาได้ตัดตัณหาได้ใครตัดได้พระอรหันต์นี่ไงพระสูตรตอนจบบอกไว้แล้วถ้าสโคปเรื่องกามก็องค์ประกอบไม่ครบพอองค์ประกอบไม่ครบมันก็ฟันธงไม่ได้เหมือนสังโยชน์ที่ละได้3ถ้าละได้แค่อันเดียวเราจะบอกว่าเขาเป็นโสดาบันได้ไหมมันก็ยังไม่ใช่ต้องเอามาให้ครบใช่ใช่ใช
่หมดประเด็นแล้วครับ
เทเมตาจบตอนสุดท้าย
ปิดเรียบร้อยแล้วครับ
ไม่มีอะไรตัดตัณหาได้เพราะคำว่าอนาลยะก็เป็นชื่อหนึ่งของนิพพานอนาลยะหรือไม่มีอะไร
ก็คือต้องธาตุทั้ง5นี้จะแยกส่วนไม่ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะ
ถ้าแยกส่วนก็องค์ประกอบไม่ครบ
สารานิยธาตุเรื่องกามไม่ได้ต้องทั้ง5
ต้องทั้ง5ก็เหมือนสังโยชน์สังโยชน์1พุทธเจ้าถึงไม่ได้บัญญัติว่าถ้าละสังโยชน์1ได้ด้วยความเป็นอริยบุคคลขั้น
เห็นมีสังโยชน์3ได้ก็เลยโยมก็คิดเข้าข้างตัวเองอ่านอันนี้แต่ไม่แน่ใจเพราะพระอาจารย์ไม่ค่อยได้เน้นพระสูตรพยายามฟังก็ไม่มีอันนี้ก็เลยไม่กล้าดึงมาใส่ใช่มั้ย
น
ั่
นแหละ
ขอบพระคุณค่ะ
แล้วมีสังโยชน์3สังโยชน์5และสังโยชน์10นะอย่างขี้เหร่คือ3อย่างเต็มที่ก็คือ10นี่อ่านช่วงแรกก็ตอนแรกคืออ่านถ้าช่วงต้นๆก็เหมือนว่าโอ้โหคนนี้อินทรีย์ภาวนาดีมากอ่านไปอ่านมาเอาเจอสุดท้ายนี่พระอรหันต์นี่แต่เราสังเกตไหมว่าแค่เราฝึกละทิ้งอกุศลตามวิธีทั้ง5ที่พุทธเจ้าบอกสุดท้ายพุทธเจ้าบอกคนผู้นี้จะเป็นผู้มีคันลองมีอำนาจเหนือคันลองแห่งจิตเพราะเมื่อเป็นผู้มีอำนาจเหนือคันลองแห่งจิตอยากคิดเรื่องใดก็คิดได้ไม่อยากคิดเรื่องใดก็ไม่ได้คิดได้สุดท้ายคนที่มีลักษณะอย่างนี้จะสามารถตัดตัณหาได้ขาดเมื่อตัดตัณหาได้ขาดก็ได้ความเป็นอรหันต์การที่เรามาทิ้งความคิดอันเป็นอกุศลนี้เรื่อยก็เป็นเหตุให้เราเข้าถึงความเป็นอรหันต์การที่เรามาละนันทิเรื่อยๆก็เป็นเหตุให้เราเข้าถึงความเป็นอรหันต์ได้เองก็เคยมีอยู่ช่วงนึงคนบอกว่าการละนันทิไม่ใช่มรรควิธีก็มีแย้งขึ้นมาแต่ลองไปดูในหลายๆพระสูตรพุทธเจ้าก็ต้องละแล้วจะไปอยู่ไหนถ้าละไปอยู่กับกายก็เรียกอีกชื่อหนึ่งว่ากายคตาสติละแล้วไปอยู่กับลมก็เรียกว่าอานาปานสติมันก็ไอ้เดียวกันหรืออีกอย่างนึงมาว่าละไปแล้วก็เรียกว่าอินทรียสังวรละความคิดในทางการพยาบาทเบียดเบียนก็ชื่อว่าเจริญสัมมาสังกัปปะชื่อว่าเจริญมรรคมีองค์8ก็ละเหมือนกันก็ได้หมดอยู่ดีวันนี้มาเร็วนะกลัวรถติดนะพอเห็นทีมงานส่งไปว่าฝนจะตกก็เลยรีบมาแต่ก็พอดีได้มีเวลาพักผ่อนอิริยาบถนะแล้วก็ทุกคนก็พร้อมหน้าพร้อมตากันพอดีพอทราบข่าวว่าพอฝนตกก็รถจะติดก็เลยต้องก็คือมาแล้วถ้าก็จะได้ตามเวลาอยู่เหมือนเดิมก็ดีก็มีบางคนตามมาด้วยประชุมด้วยกันนะวันนี้แล้วก็ตามประชุมอยู่ที่วัดแล้วก็เลิกพร้อมกันแล้วก็มาที่นี่ด้วยอึดมาก
มาจากต่างจังหวัดด้วยนะคะพิษณุโลกไม่ทราบมีใครมีข้อสักถามไหมหาโอกาสยากนะคะปกติท่านจะไม่ค่อยได้ออกจากมาวัดมาคิดดีเรื่องอื่นก็ได้ใช่ไหมเจ้าคะ
ได้ได
้ดีไหมคะ
ขอโอกาสครับผมผมอยากทราบว่าในกรณีซึ่งเราจะบริจาคเพื่อถวายนะฮะชุดสังฆทานกับถวายเป็นปัจจัยเนี่ยเจตนาแล้วที่ต้องการที่อยากจะซื้อผ้าไตรจีวรให้พระสงฆ์แต่ตอนนี้ว่าเนื่องจากว่าอุปกรณ์จีวรของพระสงฆ์เนี่ยมันไม่ที่จะไปซื้อตามร้านค้าทั่วไปเนี่ยมันไม่ถูกต้องถ้าเราถวายเป็นปัจจัยนี้จะได้ผลเท่ากันไหมครับอานิสงส์
พุทธเจ้าตรัสว่าเจตนาเป็นกรรม ก็วัดกันที่เจตนาเจตนาเราจะทำเพื่ออะไรก็วัดที่เจตนานั่นแหละ
ดังนั้นก็คืออานิสงส์เท่ากันเท่านี้ถวายเป็นปัจจัยก็ได
้พระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าอานิสงส์เท่ากันเพราะอาตมามองว่ามันน่าจะมีความต่างอยู่แต่ทีนี้ในเมื่อพระพุทธเจ้าไม่ได้ตัดก็ไม่ต้องไปอะไรมากเพราะอย่างน้อยพระเจ้าบอกว่าเจตนาเป็นกรรมเราตั้งใจที่จะถวายสิ่งนี้แต่เหตุปัจจัยมันไม่พอแล้วก็ทำก็เหมือนพระราชาก็ดีราชอมาตย์ก็ดีรามก็ดีกหบดีก็ดีส่งทรัพย์สำหรับจับจ่ายจีวรไปด้วยทูตเฉพาะภิกษุว่าตัวเองก็ไม่สามารถไปได้แต่ฝากทูตไปทำให้ในพุทธการก็มี
คุณติคะกรณีนี้เราก็เขียนในใบปวารณาก็ได้ว่าเจตนา
จะทำอะไร
ทำอะไรแล้วก็ถวายเป็นปัจจัยเพื่อให้สะดวกแล้วก็สมเจตนา
ก็คนที่เขาดูแลก็วิญญาณวจกรก็ต้องจัดให้สำเร็จนะที่ในสิกขาบทข้อนี้ก็บอกไว้เลยว่าเนี่ยวิญญาณพอไปถึงปุ๊บเนี่ยทูตเอาเงินไปให้ภิกษุภิกษุก็บอกว่าเราหารับทรัพย์สำหรับจับจ่ายจีวรไม่เรารับแต่จีวรอันเป็นของควรโดยการทูตนั้นกล่าวต่อภิกษุนั้นอย่างนี้ว่าก็ใครๆผู้เป็นวิญญาณวจกรของท่านมีหรือภิกษุผู้ต้องการจีวรพึงแสดงชนทำการในอารามหรืออุบาสกให้เป็นวิญญาณวจกรว่าคนนั้นแหละเป็นวิญญาณวจกรของภิกษุทั้งหลายถ้าทูตนั้นสั่งวิญญาณวจกรนั้นให้เข้าใจแล้วสั่งแล้วนะเสร็จแล้วก็เข้าไปหาภิกษุนั้นบอกว่าคนที่ท่านสั่งเป็นวิญญาณวจกรนั้นข้าพเจ้าสั่งให้เข้าใจแล้วท่านจงเข้าไปหาเขาจักให้ท่านครองจีวรตามกาลเพราะมันเป็นหน้าที่ของคนที่เอาเงินนั้นไปที่จะต้องจัดทำให้มันสำเร็จไปหน้าที่ภิกษุก็แค่รับทราบเจตนาสังเกตไหมว่าในสิกขาบทเนี่ยพุทธเจ้าให้ปฏิเสธถ้าคนเอาเงินมาให้พุทธเจ้าให้ปฏิเสธเสร็จแล้วก็ต้องขวนขวายเพื่อจะมองหาวิญญาณวจกรพอรู้ว่าใครเป็นวิญญาณวจกรโดยที่ภิกษุชี้ชนทำการในอารามหรืออุบาสกเขาก็เข้าไปหาวิญญาณวจกรและสั่งความให้เข้าใจสั่งเสร็จก็กลับมาบอกภิกษุด้วยว่าไอ้คนเนี้ยจัดการสั่งข้อมูลไว้แล้วนะเคลียร์ไว้ให้แล้วนะภิกษุจะได้รู้ว่าเวลาจะทวงจีวรจะทวงกับใครเพราะมันเรื่องเคยมีในช่วงปัจจุบันว่าพระไปไหนเนี่ยก็ต้องมีคนคอยพาไปขึ้นรถส่งค่ารถมันมีกรณีนึงว่าจ้างแท็กซี่มาเพื่อให้รับพระไปส่งเสร็จแล้วคนที่เรียกแท็กซี่มาเอาเงินให้กับแท็กซี่โดยที่ไม่บอกภิกษุพอไปถึงปลายทางแท็กซี่ถามเอาค่ารถกับภิกษุอีกรอบนึงพอมองมาเห็นในสิกขาบทนี้มันต้องอย่างเนี้ยว่าสั่งกับวิญญาณวจกรแล้วต้องมาบอกกับภิกษุด้วยว่าให้แล้วเรียบร้อยนะแล้วก็ไปบอกกับวิญญาณวจกรให้จัดการให้ลักษณะคือเป็นอย่างนี้นี่ก็คือความเขาเรียกว่าความละเอียดรอบคอบของพระเจ้าว่าต้องอย่างเนี้ยปัจจุบันก็มีว่าพลาดว่าไปมุบมิบให้กันเองช่วงหลังก็เลยต้องให้กันต่อหน้าแล้วก็บอกพระว่าให้ค่ารถไปเท่าไหร่ขาดเหลืออะไรก็ค่อยว่ากันก็จะเป็นกันอย่างนี้เนี่ยพอจะได้ข้อมูลมีคำถามอย่างอื่นเพิ่มเติมไหมนะถามได้นะไม่เป็นไร
คงสมควรแก่เวลาไม่มีใครถามเลยปันเตมีอะไรที่จะเปิดทำอีก
มีอะไรที่จะเปิดทำไหมจริงๆคิดว่าคิดดีนะเปิดกันทุกเดือนอยู่ละนะเหลือเพียงแค่ว่าอย่าลืมหมั่นทบทวนกลับไปแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นกลับไปให้เวลากับการประพฤติปฏิบัติให้มากขึ้นแล้วใครที่สาธยายพระสูตรได้อย่านิ่งนอนใจนะผ่านการนานไปเดี๋ยวมันลืมเพราะเวลาพระขึ้นปฏิโมกเนี่ยเจอเลยว่าถ้าไม่ทวนก่อนขึ้นนะขึ้นไปนี่นั่งนิ่งเลยนะลืมดังนั้นนี่ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยว่าเราต้องฟังแล้วปฏิบัติแล้วพระสูตรที่เราทรงจำก็ต้องหมั่นกลับมาทบทวนเหมือนที่พระเจ้าตรัสกับพราหมณ์ว่ามนที่ขยันทำการสาธยายทำไมบางครั้งถึงแจ่มแจ้งบางครั้งถึงไม่แจ่มแจ้งและมนถึงไม่ค่อยได้ขยันทำการสาธยายบางครั้งก็แจ่มแจ้งเพราะอะไรนั่นคือก็ต้องละนิวรณ์ทั้ง5ให้ได้บ่อยๆแล้วพระสูตรที่เราทำการทรงจำก็จะเป็นเหตุให้เราทรงจำได้นะลืมยากก็น่าจะสมควรแก่เวลาเนาะจะได้ไม่ดึก ก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนนะที่ได้มากระทำกิจเนื่องด้วยการฟังกระทำกิจเนื่องด้วยความเป็นผู้หูสูตรก็ให้พวกเราเอาไปแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นเพื่อให้เราได้รับเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งอกุศลทั้งหลายของพวกเรานะและด้วยเหตุปัจจัยอันดีทั้งหลายเหล่านี้แหละนะจงเป็นผลให้เราได้รับในสิ่งที่พระผู้มีพระภาคตรัสเอาไว้นั่นก็คือเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมและที่สุดก็ขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จผลอย่างนิพพานในอนาคตการอันใกล้โดยทั่วหน้ากันทุกคนทุกท่านเถิด